Bene, siete sapienti? Correzioni al menù, Mela, wara laqa li diġa kellna dwar mill-konsolidazzjoni tal-liġi tal-istampa, żewġ laqat propjament kellna. Għanet nishtiq nilqakom għal din laqat tal-komitat, grazzi tal-li aċċettajtu l-sedina tagħna, permetti kolkom ċans introduċu l-okom waqt li tagħmlu l-interventi, ringrazzi għal membri tal-komitat ukoll tal-preżenza tagħhom, l-Onorevoli Herrera u l-Onorevoli Zamindimek. Se niddiskutu għal darb'oħra il- konsolidazzjoni tal-preslos, jien naħseb hija qasam fejn waqgħina ftit lura kif jirriżulta anke minn rapport illi preżentana Melkim Naudi li huwa President tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Din hija tista' tgħid it-tielet laqgħa li qed ikollna dwar il-kodifikazzjoni tal-preslos. Jien naħseb li huwa qasam importanti ħafna f'soċjetà demokratika għandek il-libertà tal-espressjoni li hija sagra, però ma tistax taqa' fejn għax mhix xi ħaġa assoluta xi ovvjament trid tkun kontrobilanċjata wkoll bid-drittijiet ta' drittijiet ta' reputazzjoni, dritt tal-privatezza u kollu. Allura bħal ħafna affarijiet oħrajn f'soċjetà demokratika hija ixu ta' bilanċ. Mhijiex xi ħaġa assoluta imma hija ixu ta' bilanċ. U naħseb li pajjiżna naħseb jirriżulta anzi minn dak illi sama dak dal-kumitat naħseb li hemm lok għal ħafna riforma u avvanz f'dan il-qasam. Għanna l-beneficju dan il-komitat ukoll illi għandu wieħed mill-membri tiegħu l-Onorevoli Zamindimek illi huwa tista' tgħid espert fil-qasam u anke għamel teżi u kiteb kotba dwar il-qasam tax-xandi. U allura f'din it-tielet laqgħa ħsibna biex nibdew napprofondixxu wara li stabbilejna l-bżonn illi f'dan il-qasam ikun hemm riforma, konsolidazzjoni. U allura issa bdejna biex naprofondixxu ftit iktar fil-fond u biex nibdew allura naħsbu issa fil-prattika anka bħala drafting ta' xi rridu nagħmlu fil-prattika. Sedinna lill-professur Joe Pirotta, nixtieq nirringrazzjak tal-qajt li sedinha tagħna, prof. Dr. Joe Borch. Father Joe, kolla Joe, bażikament, Joe Mifsud, Dr. Joe Mifsud, avukat u mitħlasew tal-qasam tax-xandir, professur Kevin Aquilina li dal-kumitat sab għajnuna imprezzabli għalleat kbir dan il-kumitat li minnar għajnuna tiegħu żgur ma stajniex nimxu untellaw l-ammont ta' xogħol li tellajna sal-biras stess preżentajna kodiċ ta' dritt amministrattiv. Blajnuna wkoll ta' professur Aquilina, dekan tal-Fakulta tal-Liġi. Ġovella, segretarju tal-Istitut tal-Ġurnalisti, Peppi Azzopardi huwa persuna li jisimu huwa sinonimu tista' tgħid ma' xandi. U Dr. Joe Zammit Mempil, li huwa avukat li ħadem ħafna fil-libelli u rrid ngħid, jiena sinċerament, huwa wieħed mhux biss kollega għażiż ħafna, imma huwa wieħed mill-ġentlomi illi naf fl-ambjent tal-ordinajta buċi minn qoddim, u nirringrazzjah tal-li aċċetta l-istedina ta' nil-komitat. M'għandix dubju l-esperjenza tiegħu fil-qasam tal-libelli tista' tagħti kontribut imprezzabbli f'dan il-proċess ta' konsolidazzjoni. Nirringrazzjak ġew tal-li għoġbok tilqa l-istedina tal-komitat. Ma nafx, forsi il-professor Aquilina wkoll ħejja żewġ papers, prost, forsi tibda. Tatina daqxejn ħanibdew minn x'imkien neħdu spunt mill-papers li preżentaj. Prof, inti wkoll okkupajt il-kariga relata ta' Maxxandir u x'hekk. U qed tokkupa
kont chief executive tal-awtorità ta' Xandir għal xi sena. Dawn huma żewġ papers li ktieb ma ktibthomx issa ġifieri huma antiki. Waħda minnhom fil-fatt hija pubblikata fi ktieb illi kien editja Father Joe Borch li hija The Legal Framework of the Maltese Media, a Critical Appraisal, għaliex fl-aħħar parti nagħmel xi suġġerimenti dwar tibdi leġislattiv. U l-istess ħaġa hija dil-paper l-oħra Updating Maltese Broadcasting Law, ecc., ecc., bħala tajtla twil fil-law and practice ta' xi sentejn tlet-snin ilu li huwa il-ġurnal u il-magazine tal-Karma tal-Avukati.
L-għonet, taħsem hemm bżonn riforma pross fil-qasam tax-xandir u tal-medja tal-press.
Bżonn updating żgur dan is-settur għaliex għandna ċerti materji li mhumiex regolati, bħal pereżempju jew mhumiex regolati biżejjed ħanajtek. Bħal pereżempju fejn titkellem fuq il-websites, fejn titkellem fuq emails u affarijiet bħal dawn, ġifieri fejn tidħol il-mezzi elettroniċi il-liġi tagħna għadha daqsxejn lura. Issa hemm dispożizzjonijiet pereżempju tal-adwar l-istampa li huma estiżi għal-websites u hekk, allura pereżempju l-liġi tal-livell tapplika wkoll għalihom, imma mbagħad tista' jkollok issues oħrajn, pereżempju li huma regolati fid-dettall fejn jidħol ix-xandir, qed nitkellem pereżempju protezzjoni tal-minuri, fejn għandek regolamentazzjoni dettaljata fejn jidħol ix-xandir. Imma mbagħad fejn jidħol l-internet jew il- mezzi elettroniċi m'għandekx l-istess tip ta' regolamentazzjoni sa mhux neċessarjament għandu jkollok l-istess tip, imma naħseb xi forma ta' regolamentazzjoni fejn jidħlu l-interessi ta' tfal għandu jkun hemm.
Joe għandek xi insomma Joe mifsud Joe.
Mela, l-ewwel nett nifraħ lil dal-kumitat li għallin qasat ikun hemm diskussjonijiet serji fuq aspetti differenti tal-liġi f'pajjiżna sa u x'ħa naslu biex ikun hemm ċertu tibdiliet. Naraw però li jkun hemm diskussjoni serja x'imkien kien jinħass il-bżonn illi mhux nistennew xi seminar darba f'sena li jqum xi aspett jew inkella xi journal li jkollna bejnietna l-avukati imma li qed ikun hemm aspetti differenti qed ikunu diskussi hawnhekk u segwejt ħafna dak li kien għaddej dwar il-kodiċi kriminali u anke il-kodiċi amministrattiv. Issa il-liġi tal-istampa, il-liġi tal-istampa trid tkun waħda ħajja għaliex l-istampa tirrifletti is-soċjetà, mela s-soċjetà tinbidel. Ġi aħna s-soċjetà tagħna mhix mużew tal-folklor, mhix mużew tal-istorja politika jew tal-istorja naturali, allura trid titilqa u trid tiżviluppa minn żmien għal żmien. Issa, aħna il-liġi tal-istampa l-kapitlu 248, il-Press Act, hemm aspetti importanti li f'postijiet oħra madwar l-Ewropa u anke madwar id-dinja għadhom qed jiġġieldu għal dawk id-drittijiet, eżempju fejn hemm il-protezzjoni tas-sors. Jiġifieri il-libel kriminali għadu hemm però tneħħiet sanzjoni tal-ħabs. Jiġifieri diġà imxejna tul iż-żminijiet, però inti trid tabdejtja, inti bħal bniedem li jeta kellu 14-il sena kien jilbes ġlek. Meta għalluma kollu 25 sena, il-ġlek ma jibqax jiġih, u allura xi kultant il-liġijiet tagħna, liġi din partikolari u xorbot magħha, f'sens mhumiex updated, issa x'qed jiġri. L-ewwel netta għandna
eżempju tas-sors ġew. Qiegħda ġifieri regolata biżejjed.
Regolata, hemm każijiet fejn is-sors
Peppi,
però Peppi għandu każ partikolari. Però
forsi għandek xi reazzjoni Pepp.
Jiena jiġifieri mressa l-qorti quddiem il-Maġistrat Consuelo Herrera. Proprju għaliex kien hemm prostituta, dina kienet anonima. F'dak li qalet din il-prostituta qalet illi kienu jmorru xi tfal għandha, xi ġenituri b'xi tfal ta' 14-15 sena u kienu jieħdu l-ewwel relazzjoni sesswali magħha. Qabatu għalija l-ewwel il-pulizija, riduni ngħid minni din il-prostituta, naturalment jiena ma nistax nikxef is-sors. Mbagħad tellgħuni l-qorti, resquni l-qorti, diġà ħassartuni resquni tliet darbiet, irriduni bil-fors ngħid mini din il-prostituta. U il-maġistrat kienet vera qed tifhem x'qed jiġri, kienet żgumbrat l-awla u qalt li imma nista' nagħmel xejn tgħidilna skont. Qalt li għax inbidlu xi affarijiet fil-liġi u intom qalt bissindu ngħidu bihom.
Ma jiena l-artiklu
jiena l-artiklu l-artiklu
li
għandna
abbuż ta' tfal.
L-artiklu imissa dik tal-abbuż ta' tfal jekk tidħol il-liġi differenti imma fuq il-Press Act meta tmur il-protezzjoni tas-sors il-protezzjoni tas-sors tant kienet importanti dik daħlet bħala il-Journalistic Freedoms dinha daħlet fl-1996 hemm il-konfidenzjalità tas-sorsi, ġifieri hemmhekk titkellem ċar, ġifieri issa kif ħa tkun interpretata mill-qorti la m'hemmx sentenza definittiva, ġifieri għadu fi stadju Ġivjenti.
Dik is-sofri minn eċċezzjonijiet tu xejn.
Inti skont.
Ma kif miktuba,
mill-lider mhux akkużat bil taħt il-pressett. Sewwa?
Inti m'intix akkużat taħt
il-pressett. Għandaħlek dal-waġġu.
Imma hawnhekk xorta ma nistgħux li ma naħsibx li hu l-okta hawnhekk li nidħlu f'każijiet individwali.
For the record kemm inkun wadni għal ġew jekk tippermetit, qed nirreferu għal Article 46 tal-Press-Act, li waċċarissimu.
Jien qed jiġordnaw li biex ngħid li semma nax taħdem.
Però l-artiklu 46 tal-Press-Act jgħidlek no court shall require any person mentioned in Article 23 mbagħad tirreferi għalihom. The source of information contained dif xi sentenzi ta' Qorti Ewropea x'interpretata li anki meta l-ġurnalist kien investigat u għax dejjem qalu li inti m'intix obbligat tagħti s-sors jekk għall-argument is-sors kien ħati jew allegat li ħati ta' xi atti kriminali. Mbagħad għandek każ iktar riċenti fejn kienu qed jakkużaw il-ġurnalist li jagħmel att kriminali. U xorta ingħata l-protezzjoni mhux taħdem l-artiklu naturalment dak il-każ taħt il-prinċipju ta' freedom of expression kif u interpretat li bil-forsi tinkludi il-protezzjoni ta' sources ġurnalistiċi. Għandek każ fejn tibqa' tieħdu f'liema livell li fl-opinjoni tiegħi. Issa ma nafx taħt il-minuri ħejt tkemx. Ikun irdu nkunu qed
jitjaraw fil-plus fiha di Franz. Jiena jiena naqbel perfettament illi source irid ikun protetti x'inkella il-ġurnalisti jiskontraw diffikultajiet kbar biex jkunu jistemlu xogħolhom. Però meta l-allegazzjoni ġurnalistika u għanda pesanti ħafna u l-allegazzjoni tkun għanda serja ħafna naħseb li min ħajkun at the receiving end ta' dik l-allegazzjoni naħseb li għandu dritt jitċenġa dik l-allegazzjoni u l-unika mezz li jista' jitċenġa hija permezz li jkun jaf minn is-sors.
L-eċċezzjoni bilanċ. Għalhekk semmejt l-eċċezzjonijiet.
L-eċċezzjonijiet.
Dr. Zammit Mempil.
Jekk trid tidħol fihom. Imma jikkonsenajt. Ma kumajn bissa sifu għal naraw. Il-protection of journalistic source mhijiex il-protection of journalist for assuming responsibility. Biex irid ngħid. Jekk jien biex ma nagħti eżempju fuq ħadd, ngħid nagħmel storja. U ngħid li Peppi l-argument għamel dal-att abbużiv kriminali għax xi ħadd ili qal li hekk, jiena nista' nibqa' ma nagħtix is-source. Imma jien xorta naħed dal-livell. Il-protection of sources mhijiex protection from life.
Sekonda, jekk inti għandek id-dritt ma tikxifx is-source, jista' jkun li dik teżonerak mill-livell.
Le, mhijiex hekk, mhijiex hekk. Le, anzi semmaj l-onor għal-livell jikber mhux jonqos.
Dr. Zammit Fendi,
ma nafx kemm hu l-każ li bniedem jidħol f'każ individwali, però fil-każ jiena niftakarni kontrajt dan il-programm. Ġew Zammit Mempil. Mela, dal-każ jiena kontrajt dal-programm li qed jirreferi għalih Peppi, u naħseb li d-differenza li qegħdin jagħmlu huwa li Peppi mhux qabad u għal jiena mill-investigazzjoni li għamilt, jirriżultali li hemm prostituta li qed tagħmel hekk u hekk. Dak huwa source. Mhu ġab lill-prostituta wara ħġiġa. Mela issa ġie xut min kien dik il-mara qed titkellem wara dik il-ħġiġa kjoxbok. Qed jiddifferenzjaw minn dak li qrajt u dak li smajt. M'għandix naqsam
mal-każ. L-opinjoni tiegħi qed jużaw mezz televiżiv għal dak li jsir bl-istampa stampata.
Mela,
jiġifieri. Forsi liberali f'dan qasam żgur.
Jiġifieri il-każ tiegħu ma qegħdin jaraw
minn
jattakkaw. Mhuwiex qegħdin jattakkaw il-privileġġ li għandu l-ġurnalist li ma jikxifx is-sors ta' meqqallu l-affarijiet, imma inti student bniedma, kull ma għamilt li jiġifieri id-differenza li għamilt li ħġiġa qoddima, ma studinta inti xut, inti ma ċej, hi qalet, issa rridu nkunu nafu dik il-mara li kommettit dar reat minni. Li huma żewġ stejjer differenti, jiġifieri hemm angoli differenti u ma nafx, però jekk naqbad jiena mal-punt. Iva, però jiġifieri il-każ.
Però Dr. Zammit Mempil, jien niftakar każ.
X'inhi differenza bejn mara wara ħġiġa u fil-gazzetta tisfukara wiċċa.
Però jekk
tgħidx qalet ma ġibri fuq.
Fuq dal-ġew fuq il-punt li marriċ nidħol fuq. Però fuq dak li qal Dr. Zammit Mempil. Każ partikolari jiena ħansemm il-każ fejn kien hemm il-protezzjoni tas-sors. Le, każ li diġan qata huwa jissemma, ġvi dal-aħħar stess il-kollega tiegħi Pier Portelli kien attakkat fuqu. Il-każ il-libell rebaħ l-ex-onorevoli Alfred Portelli. il-kollega tiegħi wasal f'sitwazzjoni li xi ħadd mar għaddielu l-informazzjoni, xandara u ma telax jixed biex jikxef biex ma jikxifx il-mintaħ l-informazzjoni, ġi għadu jaqla sal-lum li kieku da il-kollega tiegħi ma mhix ma' din liġi tal-istampa, ma mhix ma' l-prinċipji tal-forsi seta' iċċekkja s-sorsi tiegħu qabel. Però dan li kieku kixef il-menu kienet tagħmel ħitt min għaddilu l-informazzjoni, għax tara l-iskop li kien hemm ta' min għaddilu l-informazzjoni. Però inti bħala ġurnalist kun obbligat li tħares il-protezzjoni tas-sors. Issa x'qed jiġri. Però għandna każijiet u kellna każijiet fl-aħħar xhur. Illi inti kien hemm min, jien intik storja konfidenzjali u jiena nemmen li ġurnalist jibqa' serju u jibqa' kredibbli meta ma jikxifx is-sorsi li jkollu, anke jekk jispiċċa jbagħad il-konsegwenzi u jitlef il-kawża kif ġara f'dan il-każ. Però jekk ikollok ġurnalist jew xi ħadd jissejjaħ ġurnalist jew ikun kummerċjant negozjant tal-medja u jissejjaħ meta jibda jikxif lek sorsi. Eżempju l-Onorevoli De Bono in confidence li bħala ġurnalist itini ċertu informazzjoni. Imbagħad 15 wara ngħid l-Onorevoli Franco De Bono.
Dik pereżempju x'inhi l-pożizzjoni?
Għandu jkun hemm sanction
ġurnalistikament
li tikxef is-sorsi.
Ġurnalistikament, punt ieħor. Ġurnalistikament, jekk xi ħadd tajdu isma' qed tgħidlek xi ħaġa confidence. Għandu dritt jiddivalġa.
Għal dik xi professjoni, x'il-liġi s'issa.
Ma għandha tkun regolata dik pereżempju.
Naraw xi hawn il-pajjiżi oħra.
Issa ngħid xi ħaġa. Jien Joe Vella, l-segretarju tal-Istatu, jiena kont involut fid-diskussjoni taħt din liġi ma' Dr. Fenek Adam, riċerkajki Karwana, Attorney General, u kien hemm aħna Toni Montanaro, ġifieri l-intenzjoni kienet li aħna ma nikxfux is-sors, ġifieri għandna dik il-protezzjoni. Però for the record nixtieq ngħid li qabel daħlet dik il-liġi nkelli libell mat il-Partit Nazzjonalista fi żmien l-indipendenza sa' success. Kellna xi informazzjoni aħna xi ritratti. U l-Pierre qed jgħid li għaddewhom mal-Pulizija u kien hemm Dr. Professor De Marco l-Afridu. U ġena qudiem ġew Anastasi u ridni bil-forsi tikxef is-sors. Kien hemm l-imħall il-Maġistrat ġew Anastasi u biex inkun tipput l-rekord daqal anke mhux covered bil-liġi jien qed nipproteġih għal tikxifx is-sors għax ġurnalist mandu qatt jikxef is-sors das assis. Just put l-rekord. Dik kienet deċiżjoni qabel daħlet il-liġi.
Rati ma tkunu proattivi.
U ġew kien hemm każijiet ta' kollega tiegħek.
Ta'
Toni Farrugia fuq Reno Borch. Kien jikteb xi ħadd Reno Borch u bdew jgħidulu biex jiddentifika minnu Reno Borch. Reno Borch huwa d-direttur tal-edukazzjoni. Reno Borch huwa l-avukat minnu Reno Borch. Ġifieri kien hemm dak il-każ u mbagħad ġie dal-iżvilupp tal-1996.
L-artiklu 46 tal-Presekt li ara l-Onorevoli Sami Dimek. Effettivament huwa meħud mill-Contempt of Court Act tal-Ingilterra tan 1980. Issa, hawnhekk naqbel ħafna ma' Peppi Azzopardi għaliex id-diffikultà f'dak l-artiklu huwa illi dak l-artiklu l-ewwel nett għandu numru ta' eċċezzjonijiet li jmorru lil hinn minn dak li kienu ġew ikkonsidrati fil-liġi Ingliża, ġifieri aħna wassajnihom iktar. Imma apparti minn hekk għandna numru ta' leġiżlazzjoni oħra li obbligaw lil ġurnalist jew il kwasjasi persuna oħra m'hemmx xi jkun neċessarjament ġurnalist illi jikxef is-sors tal-informazzjoni. U dawn huma ħafna daw il-liġijiet, pereżempju għandek il-kodiċi kriminali, għandek l-Official Secret Act, għandek il-liġi tal-money laundering, eċetera, eċetera, hemm numru minnhom. Allura tiġi fis-sitwazzjoni illi l-artiklu 46 li il-ġurnalisti jaħsbu illi huwa blanket protection għalihom fil-fatt mhu veru xejn blanket protection għax hemm numru ta' leġiżlazzjoni oħra illi tobbliga l-ġurnalisti jikxef is-sors u jekk ma jikxifix hemm pieni kriminali.
F'liema każijiet profs.
Il-maġġoranza normalment ikunu fejn tidħol l-interessi tal-istat normalment. Issa f'dal-każ partikolari ma nafx hemm xi ħaġa tikkonċerna l-interessi tal-minuri. Għax jista' tkun il-dinja waħda mill-eċċezzjonijiet ukoll, għax apparti s-sigurta tal-istat jista' jkollok eċċezzjonijiet oħrajn. Allura jiena paper li kont ktieb xi sena ilu fuq da kont dort il-każistika kollha tal-European Court of Human Rights fejn jidħol dal-privileġġ tal-ġurnalisti. U wasalt ta' konklużjoni li Malta għadna l-bot għal volja għandna l-artiklu 46, imma l-artiklu 46 mhux biżejjed. Għax hemm numru ta' liġijiet oħrajn li prattikament qed iwaqgħuh jispiċċa fix-xejn.
Però aħna
partecipa. Kont Father Joe Borg?
Non è che ne ringrazia, perché è un'iniziativa, l'opinione è positiva, ha fatto il comitato. Na, se, jak ti permetti, namel xaħġi ktar usa, mux nidħol detal. Jekk nistaddi stessa.
Mela, l-għem bil-għakolla. Ovvijament, għanna fader, biex tifhem ukoll. Qed namlu diversi oqsma tal-leġijiet. Nippruvaw nikkonsolidaw għom naraw fejn tejbu. S'issa minn amministrattiv, kriminal. L-ewwel laqgħat ikunu ħafna drabi. Stoqtek ta' situazzjoni, isma' fejn huma problemi ikunu ġeneriċi. Ma' diffikultà.
Fint rajt il-paper ta' Kevin għal-Professor Kulina l-ewwel waħda peress li kont l-editur ta' ktieb għall-ura rajta. Aħna naħseb irid nagħtu daw każ dawn l-affarijiet. Ħafna drabi l-liġijiet isiru bil-biċċiet. Ma jsirux b'mod ħolistiku.
Dik waħda mill-ikbar problemi proset.
Tidħol fejn tidħol il-medja, it-teknoloġija llum qiegħda timbotta lejn il-konverġenza. Jiġifieri, pereżempju, jekk jien naqbad dan, da x'ħadd għajdlu? Receiver ta' television, għax hu receiver ta' television da, receiver ta' radio da, da, kamera, video kamera, da broadcaster, għax minnu nitfaħħa fuq YouTube, u tista' ċempel. Ġifieri, illum settijiet ta' television li pereżempju il-Ġermanja kważi nofshom li qed jinbijaw issa, barra li huma settijiet ta' television, huma wkoll receivers tal-internet. Illum jista' nisset ta' television tiegħek ittieħ struzzjoni. Biex jekk it-tfal tiegħek jitlu f'web għaw f'xi site on demand u il-film ikun 18, da jibgħatlek SMS, jgħidlek isma', dawk inħallihom jarhom jien jew lea x'ejtin, taw intatli biex 18 ma jarawx. U titbagħtlu SMS lura tgħidlu iva jew le. Jiġifieri da gazzetta, daqra l-gazzetta fuq jiġifieri waqt li qabel kien faċli li tgħid di gazzetta u gazzetta biss. Da television biss. Illum għadniex nisamlu fuq it-teknoloġija. Allura, waqt li qabel bil-fors lill-liġi kellha tkun kompartimentalizzata, issa hemm challenge kbir. Hemm challenge għax meta l-affarijiet jingħaqdu flimkien kif ħadd tibda tagħmel id-distinzjonijiet. Imma hemm challenge ukoll it-teknoloġija tant inbidel li żgur lill-liġi ma tistax tlaħħaq magħha. Dak l-ewwel punt li rid nagħmel jiena. Meta niġu għall-konverġenza tal-liġijiet, nistgħu nagħmlu kollox salt wieħed. Meta l-Unjoni Ewropea ġew biex jirrevedu it-television without frontier directive. Id-diskussjoni kbira kienet ir-radio ndaħluh ma' television jew le. L-internet ndaħluha ma' television jew le fl-istess direttiva, il-gazzetti ma missehomx. Għax kif taf intom it-tradizzjoni legali fejn jitlu l-gazzetti u fejn jitħlu il-medja ta' xandir differenti. Waqt il-gazzetti kienu qed jiġġieldu għall-libertà tal-istampa. Waqt li teknikament kien possibbli jkollok gazzetti kemm trid. Inħabba il-limitazzjoni tal-frekwenzi għandek titlob liċenzja, gazzetta ma tridx titlob liċenzja, u raġuni għax jekk liċenzja għandek sitta u jistgħu jkunu sitt stazzjonijiet. Kif il-teknoloġija dik bidliet għallum, għax bid-diġitalizzazzjoni u bil-kejbel illum, jiġifieri qed ikollna ħafna challenges mit-teknoloġija. Imma jista' jkun ukoll u di mistoqsijiet u ġibu tagħha ma nafix biex norbotu dak li sar fl-Unjoni Ewropea. Li għax il-platform ikun differenti ħafna wieħed minn ieħor, ma tkunx tista' tikkonverġi kollox salt il-liġijiet. Jiġifieri, pereżempju. Jekk aħna jeħdu t-television, illum differenza minn qabel, inti trid tkun fuq dak li jgħidulu multiplex jew platform. Inti tkun mal-Melita, jew mal-Go, jew il-GIO fil-każ ta' Malta. Jien l-istess informazzjoni nista' nagħmilha fuq mobile platform fuq dan, f'dak is-sens, il-mod kif qed tixxandar. Fil-każ tal-Unjoni Ewropea ddeċidew li d-direttiva għall-gazzetti tibqa' ma tmissux. Ir-radio ma tmissux, idaħlu it-television u ma television li jsejħulu teknikament linear medium, idaħlu wkoll dak li jgħidulhom non-linear media, jiġifieri media oħra, sagħti l-eżempju. Li qishom television, ma mhux eżatt television, pereżempju, mhux l-internet kollha. Imma jekk jien fuq l-internet, jekk jien għandi aw video on demand, dak jgħidulu television like. Mela anki l-Unjoni Ewropea, meta ġiet biex tikkonverġi, ma konverġiċ il-medja kollha taħt liġi waħda. Challenge ieħor tat-teknoloġija hija taw.
Però Fadja, ħalli waqfek ftit. Jekk tippermettili. Meta aħna ngħidu tikkonsolida, jistgħu jkunu titoli differenti taħt l-istess leġislazzjoni. Ġifieri meta inti għandek kodiċi, kodiċi jittratalek ħafna temi differenti. Imma tajjeb u r-riżultat l-bieraħ anke waqt il-kodifikazzjoni konsolidazzjoni tal-liġi tal-kummerċ. Ħaġa prinċipali li hija tajba meta għandek approach holistiku kif bdejt biex tagħti l-intervent tiegħek, għandek filosofija waħda.
Ekku.
Issa, u dikha ma nafx jiġifieri meta tapplika għal dan settur.
Ekku,
l-aħħar
l-aħħar ġiex punt. Jiġifieri waqt li naqbel ma dan l-approach holistiku li qed ngħidu jien, li jista' jkun li nħabba il-karatteristiċi differenti, jista' jkollok aspetti differenti li jistgħu jiġu li jiġu fuqhom jew le. It-tielet ħaġa, waqt li aħna l-kol kemm aħna naqblu mal-libertà tal-istampa, waqt li aħna l-kol kemm aħna wkoll nafu li l-abbuż tal-libertà tal-istampa hu orribbli. L-abbuż tal-libertà tal-istampa hu orribbli. Daqskemm huwa l-abbuż meta jkollok nuqqas tal-libertà tal-istampa, jiġifieri
waqt
il-medja llum tista' tkisser bniedem kapriċ.
U mhux politiku biss, jiġifieri da għax ħafna nies forsi wieħed jaħseb isma' politiku. Jissa jkun persuna privata da.
Assolutament. Imma llum li qed jiġri fit-teknoloġija qed tagħmel ir-regolamentazzjoni ftit iżjed diffiċli għax illum l-internet. Jien nikri website Hong Kong li jista' jinqabad minn Malta daqskemm kieku qiegħed strada reali u nifteb li rrid fuqek. U inti ma tista' tagħmel xejn. Jif dak għandna aspett ieħor u għalhekk naħseb l-aspett li semma fil-paper tiegħu wkoll il-prof Sakulina fuq media education u importanti. U l-aħħar punt li rrid nagħmel jien u naqfaw. Illi għax kultant, ovvjament mhux dan il-kumitat, ma kultant fid-diskussjoni jsir taħwid bejn id-dimensjoni etika tal-liġi aw tal-medja u d-dimensjoni legali. Iż-żewġ affarijiet huma totalment differenti minn xulxin. Tista' tkun illegali u tkun etiku u tista' tkun ukoll bil-maqlub. U din naħseb id-distinzjoni li aħna għandna nżommuha kif għandna nżommu il-self-regulation. Fil-qasam tal-ġurnalizmu.
Taħseb li hemm biżjed self-regulation, ġifieri wieħed mill-ewwel laqgħat. Jiġifieri anke l-ġurnalist fih innifsu, il-professjoni ta' ġurnalist. Il-professjoni ta' ġurnalist ħan sejħilek. Hija regolata adegwatament b'mod li anke tagħti d-dinjità li hix il-qila lill-istess professjoni.
Jien niċċallenġek kiex professjoni.
Jiena seħtra
professjoni. Iva le għax importanti ħafna li semmejt. Importanti ħafna li semmejt. Ħanajla. Għax normalment aħna meta ngħidu professjoni. Meta ngħidu li professjoni aħna nifhmu li jkollok training biex tidħol għaliha. Ikollok imbagħad kodiċi jibes ħafna li hu tassattiv. Le, għalhekk qed ngħid li ma naħsibx. U għandek body
adegwata.
Imma l-ġurnalist. Ħankun biex nipprova nagħmel dan l-argument li naħseb li ħafna ma jaqblux miegħu ma naħseb li wieħed irid jisimgħu anke jekk kumbat warbu. Meta inti fil-ġurnalist tibda tgħid da jista' jkun u dak ma jistax ikun. Tħallna fi slippery slope jew le. Jiġifieri jekk inti tipprova mhux tħalli l-industrija tgħid nu ġurnalist jew le. Għax aħna fil-każ tagħkom pereżempju, intom il-Kamra tal-Avukati, tista' tieħu passi fuqhom li huma serja ħafna, serja ħafna ħafna ħafna. U tista' inti.
Wej proċesta warrida kien qabel.
Xi ħadd kien issuġġerixxa li anke l-ġurnalisti kollhom dak speċi ta' warrant. Warrenta ta'
l-ewwel seduta li kellna kien tipproponi jew tkellem dwar Ġulja Farrugia.
Dr. Zaman, nkompli fuq li qed jgħid Father Joe. Napprezza d-diffikultà li llum mixin l-affarijiet u mixin tant pass maġġel illi rridu nisseparaw ċertu affarijiet. Niftakarni fl-istess diffikultà meta ġejt konċerment tal-Gaming Authority biex nillanċa r-regolament il-ġodda. Internet gaming li kienet tiġa sorpassata. U fl-aħħar ħriġt bħala Remote Gaming Regulations, illi qed tkopri firxi kbar. Ma nafx wasalx iż-żmien li daw issa saraw outdated IDNS 4 snin offs minn ċemmen hemmhekk. Hemm bżonn affarijiet li huma ta' ċertu urġenza llum. U hemm affarijiet illi fuq medda ta' snin ser jiġu bniedem irid jaffronthom u jrid jieħu u jrid joħroġ daw il-liġijiet kompartamentali. Jekk mhux se tkun holistika li huwa diffiċli ħafna, għax tant għandek media differenti l-lum, diffiċ li t-regolom kolla. Pero l-lum, per eżempju, jekk jiena sensib xi ħaġa urġenti li rrid illum, fil-waqt li l-Prefect qiegħed jgħid li illi fid-definizzjoni ta' publication se jidħolli il-gazzetta li tisir fuq l-internet, Times, Independent, whatever it is, kwalunkwe gazzetta l-lum qed jitfawa. Jien m'għandix ċans nisir naf minnu l-editur ta' dik il-gazzetta. Tajjeb jew ħażin, l-Attorney General ta' parir illi dawk mhumiex obbligati jirreġistraw taħt l-artiklu ma nafx li mhu l-obbligu tal.
Għandha tinbidel ġew dik?
Illum jekk xi ħadd irid ikissirni fuq l-internet fil-gazzetta tiegħu, jien ma nafx li l-min fittex. M'għandix ċans
il-problemi
l-aħħar każ li kelli jiġifieri dehret fuq il-gazzetta
fuq l-elettron. Kif tissuġġerixxi għax dan li taħġa? Kif tissuġġerixxi l-obbligu
ma ġibx il-liġi miegħi, imma fejn hemm l-obbligu illi jrid jiġi reġistrat l-editur ta' gazzetta, la fid-definizzjoni electronic newspaper hija press, irid nobbligah ukoll biex jirreġistraħ kif għandu obbligu, veramente tirreġistra including an electronic newspaper. Da' sekk irid iżid. Imma llum jien. Kif?
Tiddefinixi x'inhi? Jekk tkun website, per eżempju.
L-Ingilterra
bħalissa hemm defamation bill l-emendi tiegħu. U klausola speċifika jagħmlu operators of websites. Jiġifieri kif tista' tfittex l-operatur jew inkella lil-min ikun ippostja fuqhom. Jiġifieri din l-Ingilterra stess issa qed tqum għaliex qed jiltaqgħu magħha wkoll. Issi fid-diffikultà inti eżempju fil-comments għax inti bażikament jekk ikun hemm min jikteb bismu f-website, f-portal, imbagħad ikollok il-kummenti, jkun hemm eżempju Franco De Bono, ma jkunx Franco De Bono, l-editur li jkun suppost responsabbli min qed jagħmel il-dan, jikkuntenta ruħu forsi b-email u b-telefon number, imminti, jekk ħadd fittex għal il-min ħadd fittex. Għallek forsi din ta' defamation law tal-Ingilterra forsi nara għafti.
Mela, le?
Ġo pronta. Jiena mill-li li qed nisma' żewġ affarijiet immedjatament tiġuni. Skużi? Editu, chairman territorial board tal-PBS.
Fotografu tajjeb ħafna, għax għandek taqsam il-medja, għalli ħafna ma jaqbuhiex.
Jiena waħda mill-affarijiet li naħseb dejjem inqogħdu attenti fejn tidħol regulation hija li ma naqgħux fin-nassa ta' over-regulation. U ma dik, san orbot punti hoj, mus net kien fit-tul, dabi s-sanajt. Għadni kif smajt il-doktor Zamit Mempil. Jitkellem dwar il-ħtieġa li kollok editur reġistrat, għalfini tal-liġi, ta' gazzetta tider fuq portal. Tajjeb. U għaprattika, il-mod kif se tikkontrolla di, hemm mod pratiku, fikri ieħor. Xiġri jekk min jagħmel dil-gazzetta jirrifjuta li jinnomina editur. Kif se żommu? Jiġifieri punt l-ħar li prova nagħmel huwa dan jien. Għalxejn ikollok regulation, jekk dik ir-regulation ma tkunx magħmula b'tali mod u maniera li tista' tiġi applikata mod effettiv.
Fil-kamp legali, meta inti tikkrea sanzjonijiet, ma tfissirx li inti se terredika għall-kollox l-abuż. Għaliex l-odda hija dik li, l-odda legali hija dik li. Però meta inti tikkrea qafas legali, jikkrea ċertu deterrent. Mela, jekk inti tgħid illi min jiex għandha l-gazzetta u ma jirreġistrax minnu l-editur tiegħu, eċetera, eċetera, jkun qed jikkommetti reat u hemm dawn is-sanzjonijiet li jkombaċu dak ir-reat, inti ma tistax tagħmel impossibbli, jiġifieri jekk hemm xi ħadd trid jabbuża, jabbuża. Kif meta inti għandek liġijiet jikkontrollaw mal-onrek, eċetera. Ma tistax ma jsirx, però jekk inqabad dak li jkun inqabad, jkun qed jiffaċċja l-sanzjonijiet li hemm.
Imma dik il-punt li qed nagħmel, qed ikun hemm sanzjonijiet li huma prattiċi li jistgħu jiġu applikati. Ħantik eżempju mill-esperjenza tiegħi. Il-Broadcasting Authority, per eżempju, taħt il-taxxandir biex wieħed jiftaħ stazzjon tat-televiżjoni jrid liċenzja. Jekk debda jxandar mingħajr liċenzja, il-Broadcasting Authority x'tista' tagħmel? tafza l-pulizija li da qed ixandar minn licenzja. Full stop. Oh, batu passi, all right, ok. Dika, mill-esperienza tiegħi naf li tieħu passi, and I'll stop there.
Autoregolamentazzjoni kien wieħed mill-punti prinċipali l-qam fl-ewwel li kellna fil-fatt. Jiġifieri fejn qed tgħid isma'. Biex nirrikonoxxi li inti ġurnalist, eċetera, eċetera, training u dan. Biex imbagħad dak l-istess awtorità regolatriċi kun tista' tieħu passi u timponi sanzjonijiet fil-konfront tal-ġurnalist. Qed ngħidu issa fil-livell ta' etika, għax inti għamil distinzjoni importanti ħafna, ħafna ma jiddistingwix. Sfortunatament. Per l-issu ta' etika u l-issu ta' regolamentazzjoni legali. Tajjeb, ġifieri fejn għandek regolamentazzjoni legali hija ogħla mill-issu tal-etika li hija ftit suġġettiva u x'nafin. Imma jekk m'għandekx regolamentazzjoni u m'għandekx tip ta' accreditation minnu ġurnalist u minn mhux, ġifieri inti. Jekk inti tmur taħdem ma' gazzetta mill-għada ġurnalist, per eżempju, jiena niftakar mill-ewwel laqgħa kien ir-riżulta li hawnhekk għandna vacuum totali. Ma nax taqblux.
Jiena nista' nkompli.
U forsi wieħed ħares lej pajjiżi oħra. Dak hija
punti ieħor milli kont qed nagħmel jien, però jiena naħseb ukoll li hawnhekk għandna vojt importanti li jeħtieġ b'xi mod jintela, mhux se ngħidilkom kif jintela, għax ma nafx. Però ma jistax ikun li aħna kull min jikteb artiklu f'gazzetta jew inkella b'mod regolari jew jibda jaħdem ma' gazzetta u x'inhu l-background tiegħu f'daqqa waħda jsir ġurnalist. Jien naħseb hemmhekk ma jistax ikollok la. La kodiċi etiċi effettivi meta daw il-nies laqqas kellhom any sort of training f'dan u laqqas ma nista' nistenna li jkun hemm livell professjonali għoli minn dat tip ta' nies.
Però fuq dal-punt qabel ngħadu għax qed irridu niftakru wkoll illi ma rridux biss nippruvaw jew inkella x'indaħlu dal-elementi fil-liġi li noħon u il-vuċi, ġifi fl-axħar mill-axħar, il-ġurnalisti qed hemm biex iwassal
il-kelma.
Irid ikun u li jkun watchdog u mhux kelb tal-but, ġifi aħna rridu wkoll naħsbu kif ħa nipproteġu lill-ġurnalista ta' jinsab jispiċċa. Morsa mal-ħajtu jrid id-difiża tiegħu fil-qorti, ġifieri ma nispiċċawx imbagħad. Ġifi l-ġurnalisti rridu ndaħlulu difiżi li qed ikun hemm barra minn Malta mnalla kienet il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Il-kasistika li hemm artiklu 10, għax kikul mod kif kienet qed tkun interpretata il-liġi tal-level f'pajjiżna u kieku ma mxejn permezz tal-każijiet li kienet tkun hemm hemmhekk, kieku qegħdin f'problemi kbar. Ġifieri llum veru għandna din liġi, però l-ġurnalist irid iserraħ ukoll fuq dak x'qed jiġri fl-Ewropa u x'qed jiġri fl-Ewropa jrid jirrifletti fis-sentenzi tagħna. Ma jistax ikun jirrifletti mod ieħor ma jistax. Nippruvaw nagħmlu xi sarima ma min jipprova joħroġ l-informazzjoni. Issa hawnhekk qamet id-diskussjoni minnu ġurnalistu mhux. Però fl-aħħar mill-aħħar il-liġi tal-istampa ma titkellimx fuq ġurnalizmu biss. Illum min ikun fuq il-Facebook jista' ikun qed jagħmel iċandar l-informazzjoni. Ġbir sewwa u jwassal l-informazzjoni li kultant ġurnalisti ma jarawiex jew ma jkollhomx il-mezzi biex jarawha. Ġifieri hemmhekk iridu
nifokus iktar fuq il-medium
fuq anke lill-ġurnalisti fejn huma privileġġi ta' rapportaġġ. Ġifieri mhux imbagħad insalbuhom, eżempju l-privileġġ għandu jitwessa iktar x'ikun ir-rapportat, kif ikun ir-rapportat, eżempju bħalissa għandna jekk jien nirrapporta lill-Dr. Franco De Bono barra qed jitkellem hawnhekk. Jekk dan ma jkunx għal konsum pubbliku. Ġifieri hekk kont ninterpreta, però l-qorti interpretata mod ieħor. Illi tkun f'mass meeting eżempju qed tirrekordjah. Hemmhekk m'intx protett bħala ġurnalist li qed tirrapporta lil ħadd ieħor. Ġifieri qed għandna dan l-issues eżempju d-difjett tal-pubblikazzjoni. Kemm qed nisfidawhom id-difjett tal-pubblikazzjoni
dawn qed meeting
fil-qorti
rapport ta' meeting għandu protezzjoni.
Qed isiru kontra l-interess pubbliku ċertu difjett. Imma meeting qed ngħid imma jekk jagħtini kumment f'intervista li hemm mhux protett jien.
Qed jikkumment quddiem kordina li ma nafx li
protett. Kummenta quddiem kordina qed tgħid kumment jew qed jiltaqa' miegħi fuq il-mejda tal-kafe.
Protezz għall-punt sa kemm jgħid.
Insomma hu ħafna punti oħra.
Jien l-ewwel qed nixtieq Saviour Balsam. jinġejt hawnhekk ovvjament għax kena konverzazzjoni qabel semmejt li l-libell u ġejt niġrijaw kif konna f'ċarġi fuq il-presekt u da. Imma jiena nixtieq l-ewwel qed ngħid li assolutament mhux qed nipprova ma nix nagħti l-impressjoni li jiena kontra li jkun hemm xi forma ta' kontroll jiġri li ma jkunx xi forma ta' presekt li ma nikkontrollawx il-mala fama jew meta jsiru affarijiet żbaljati li qatt ma jiġu korreġuti u eċetera eċetera. Dik ma naqbex. Ġifieri mhux qed nipprova niddifendi xi ħaġa li tikkonċerna lili. Ma nixtieq ngħid xi affarijiet. One, jien naħseb li il-vapura hawnhekk qiegħed imdaqxej imxaqleb fuq in-naħa ta' xed qed jinkwieta l-establishment jew l-istituzzjonijiet xed jgħid il-ġurnalist. U naħseb li għandna bżonn inħarsu wkoll li l-kriżi kbira li hawn fil-ġurnaliżmu u jiena ndaħħalli li nnifsi fil-kredu, jiġifieri li mija kolpa mija grandissima kolpa li fil-ġurnaliżmu hawn problema ta' kif imwasslu l-messaġġ u meta imwasslu l-messaġġ. Jiena ma nemminx li kull medium għandha tkun hija indipendenti jew hija oġġettiva, imma mbagħad hemm ċerti affarijiet li naħseb li għandhom kunu ugwali għal kulħadd. U di m'għandix taqsam mal-liġi, għandha taqsam mal-etika li semma Father Borch.
Tkun aktar speċifiku.
Unkun speċifiku. Pereżempju, jekk jien nagħmel storja fuq Franco De Bono, jiena Franco De Bono nitolbu kumment. Sakemm ma jkunx hemm xi sitwazzjoni, xi ċirkustanza fejn jien m'għandix għalfejn jekk bil-Malti Franco De Bono jgħid fil-Parlament defnika kija karwana, nista' nirrapportah. Imma jekk imbagħad jgħidha u da ma nirrapportax, irrid nitolbu l-kumment. Jiġifieri naħseb bħala hemm dawn din eżempju, jien naħseb għandu jkun hemm skużani li kwotajtek da. Imma għandu jkun hemm sitwazzjoni fejn ċerti affarijiet għandhom ikunu stabiliti u mingħajr ebda forma ta' diskussjoni. Inti ma tmurx tirrapporta u ma ġibx il-kummenti dak li jkun, anke jekk il-kumment ikun frivolu jew stupidu, imma jiena dal-aħħar tliet ġimgħat, erba' ġimgħat ma nafx kemm kelli stejjer fuq il-personalitajiet da. U għandna, u din mhix xi ħaġa li ġiet mill-ewwel fl-azjenda tagħna, fil-media organization tagħna, m'aħna llum suppost għandna standing order ma' kull ġurnalist li kull storja qed titlob il-kumment. Ma ġraġ dejjem fil-passat u meta ma ġraġ saru l-iżbalji. U jiena ma nistħix ngħid li mela le għamilna l-iżbalji.
Ma semmejt il-Franco De Bono kemm hija jiġi li ġrat li ma tagħmilx kumment.
Imbagħad min jgħidlek kwot mi ankwotmi. Imma ma jimpurtax, imma jfimni ejja ngħidu li mija kulpa ma jgħandisema kulpa. Jien naqbel li fuq il-kwistjoni ta' etika li di m'għandix tkun kwistjoni ta' etika marbuta issa f'kull rispett lejn l-IGM li jien m'inhiex membru. U hemm ħafna ġurnalisti jew li nin mhumiex membri tal-IGM għandha tkun enshrined bħala xi ħaġa jien nessab li l-Press Ethics Commission tkun xi ħaġa stabilita bħalma l-Ingilterra li tkun regolata. U di tkun parti mill-etika li inti ma tistax inti tgħid xi ħaġa u mbagħadha. Issa jiena qed ngħid da kollu għax dawn l-affarijiet l-żbalji għamiltom jien, mhux qed ngħid ħamilhom ħadd ieħor, u jien inħoss li f'ċirkostanzi bħal daw iwa għandna nirregolaw. Tkien titkellmu dwar dil-kwistjoni tal-ġurnalisti mhux Unbagħad ikun hemm argument li kien hemm xi ħadd ieħor li semma ktejt xi differenti. Imma ejja ma niskellmux fuq l-affarijiet li jkonċernaw lilna, Onorevoli De Bono. Imma ejja ngħidu għall-argument. Dik kwistjoni mhux għall-argument, il-kwistjoni tal-ġurnalisti. Jiena naħseb li ħanitkellem issa għall-media houses stabiliti. Fil-media house, pereżempju tagħna, m'hemm ħadd li m'għandux degree. Kif? Dan li titkellem illu. Taw kollha humanist li huwa fl-antropoloġija, jew fl-ekonomija, jew fl-istorja. In-nies il-problema tal-ġurnalisti, b'kull rispett issa lejn l-istituzzjoni tal-università, hija l-università jiena sa fejn naf jien qatt ma saret laqgħa kemm ilha 25 sena ġurnalist. Ma l-edituri kollha biex jiddiskutu ma x'andara ma da, niddiskutu kif nistgħu ikollna xi forma ta' kollegament ma'l-media houses u l-università biex dal-formament tal-communicate li aħna għanna le biex il-nies li għandhom interess biex ikunu ġurnalisti ikunu jafu minn huma l-klienti minn huma l-employees possibly u jażlu skont ovvjament minn ħallasom l-iktar jew minn jogħġobhom l-iktar. Jo, min, imma il-kwissjoni kollha hija li din għandha bżonn ikun hemm concerted effort bejn l-istituzzjoni tal-università li għandha l-fakultà li da. U kif ukoll naħseb il-media houses kollha, li fejn il-media houses ma jitkellmux qed jitkellmu. Aħna qas niftehmu bejnietna għal raġunijiet differenti, politiċi, antipatieli xurxin, ħaġa normali fis-soċjetà da. Jien naqbel ukoll li jien naqbel assolutament, per li għandu jkun hemm regolamentazzjoni ta' min għandu publikat gazzetta għansejħla jekk 24/7 fuq l-internet, imma mbagħad irridu nifhmu wkoll li l-fenomenu tal-internet huwa fenomenu ġdid li impossibbli li kull minn ikollu blog ikun reġistrat għax imbagħad qed naslu fl-assurdità. Jiġifieri jiena naħseb li l-Times of Malta u l-Malta Today u l- Safina fien l-independent mandoċ 24/7 sissa, ma daw, u dive, whatever, eccetera, eccetera. Mela, le Malta Rajta u Malta Star, għandhom ikollhom l-editur reġistrat, xin il-problema? Ma naħsibx li hemm, imma again, issa ma nistawx nispiċċaw, nimmaġinaw li kulħadd jiġi regolat, minkejja għalfatt li hemm nies li jattakaw lil xulxin fuq il-blogs. Jien nippreferi li jkolli l-libertà li jgħidu li jridu. Mela ma jkollhomx il-libertà li ma jgħidux li jridu. Jien dejjem għażil. Ħan nisti żewġ punti da u mbagħad nipprova noqgħod daqsxejn kwiet. Jiena naħseb, jiena wkoll naħseb li importanti ħafna li niddefinixxu wkoll ċerti affarijiet li mhumiex ċari quddiem il-maġistrat. U issa niġi għal-kwis tal-maġistrat bkull rispett li l-maġistrati li jkunu da. Id-definizzjoni ta' ċerti affarijiet min hi persuna pubblika. Għax nispiċċaw pereżempju li tmur fil-qorti u xi ħadd li jiġi msemmi, li jiġi appuntat da, jibda argumenta mhuwiex persuna pubblika. U fejn jispiċċa li jkun persuna pubblika? Jiġifieri għall-argument ħansemmi każ estrem. Per il-tomment of spiċċa li jkun persuna pubblika ma kienx il-każ. Jiġifieri daw it-tip ta' definizzjonijiet li hemm bżonn li jkunu ċarati, issa f'kull rispett. Irridu nħarsu issa lejn iżgħux naħadd. Lej l-avukat li jkollu ovvjament il-klient li qed jipproċedi fuq mala fama. U l-ġurnalist li jkollu u qed nitkellmu wkoll fuq sitwazzjonijiet bħal pereżempju żbalji li jkunu żbalji oxxeni, ġifieri li żgur kienu evidenti li kienu żbalji oxxeni, u żbalji li kienu minħabba in-natura ta' kif saret il-komunikazzjoni. Ġifieri jidkor hemm ċertu da. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid, l-aħħar ħaġa li hemm ħafna affarijiet ovvjament xi tgħid. Hija l-kwissjoni tal-qorti. Jiena bħalma bdejt u kien hemm referenza ma nafx jekk riċċejtek Father Joe Borch, il-Press Ethics Commission. L-Ingilterra jiena niftakar nkun mistina l-Press Ethics Commission hearing famuża ta' l-Ġolondra. Għandha saħħa legali.
Imwaqfa bi-statut, pero illum dik il-self-regulation kolla falliet wara l-kas tal-hacking ta' News of the World Week, kwem diskussjoni sħiħa għaddejja investigazzjoni wkoll biex jaraw li kifħa taħdem
mill-lum. Jek ġurnalist jispiċċa quddiem jiġi mċanfar mill-Press Ethics Commission. Ejt li dak il-ġurnalist għandu problema serja.
Għandu ma jiġri ċejn.
Jekk jiena niġim ċanfar. Jekk jiena niġim ċanfar jew mill-qorti jew mill-Press Ethics Commission, jien m'għandix problema serja. Ħanamlu hekk. Problema forsi fil-but forsi jkolli, imma ma jkollix problema serja. Dik jien naħseb li Press Ethics Commission għandha tkun bħalma ġi suġġerit hawnhekk rajtu malajr ħafna, ma nafx eżattament jekk da. Li għandu jkun hemm Press Ethics Commission li tkun li di ikollha d-dritt li tgħid. Da mandux jopera, per eżempju, ekk u ekk, u tull l-axar ħagġa neddi, nara fada bħuġur jirri l-axar ħagġa, etna pal mamel Franco Birħu l-Parlament. Il-kustjoni. Il-kustjoni tal-maġistrat.
Inti supposti ġibu, per eżempju.
Il-maġistrat. Jena nejt li huwa zbal li fil-qorti, palissa, pal ma kien ġara qabel, mhux fil-darkas tal-maġistrat partikolari. Il-libelli kolla ikunu kolla fidejn maġistrat wieħed.
Taqbel għandu kun imħallef li għamilhom?
Jiena qed ngħid kif jista' jkun li persuna jista' jiġbor il-kawżi kollha, hemm problema issa kif nistgħu nsolvuha ma nafx.
Qed tissuġġerixxi sejver inti?
Jien żgur ma naħsibx li idea tajba li maġistrat wieħed ikollu il-libelli kollha.
Għaliex tippret, ġifieri ti
tgħid. Dini opinjoni personali tiegħek kienet qabel u kienet illum.
Sekonda.
Kien hemm jekk Silvio Meli ma kien mallija u issa.
ħafna mill-opinjonijiet li smajna hawnhekk fl-oqsma tal-liġi kollha kemm kummerċ iridu anzi bil-maqlub specialization. Sekonda. Specialization. Issa jiena nixtieq nistaqsi wkoll f'dal-kuntest. L-ammont ħanidħol għal forsi suġġett ieħor ukoll. Norbtu mal-fatt kien hemm proposta jidhir li meta anke meta ostingat kien Ministru tal-Ġustizzja. Lill-livell jibda magħhom mħallef mhux maġistrat. Il-kompetenza titla' u sekonda. U l-ammont jitla. Sakemm għandu jitla wieħed jara, m'għandux ikun eżaġerat, m'għandux ikun eżaġerat, però għandu jirrifletti anke il-medja tal-lum. Jiġifieri qabel gazzetta kien jaqra bniedem il-rendi u l-imsida, illum jarawha madwar id-dinja. Ġifieri dik żgur għandha tkun riflessa fid-danni, imma naqblu li għandhom jitilgħu sa wieħed jara kemm, imma wkoll jagħmilhom imħallef.
Punt żgħir tara tista' ġġib il-gazzetti kollha, illum il-beħ tal-gazzetti printed media f'Malta u fid-dinja kollha naqsu tremendament. Ġifieri hemm għaliex kwota il-kompetituri ta' da, imma
hemm
il-gazzetti
limitax hekk għall-gazzetti,
il-media. Iwa imma il-livell qed isiru bħalissa fil-konfront tal-gazzetti għadhom ma bdewx isiru fil-konfront
tal-. Jiena mhux għaddiref,
jien mhux għall-gazzetti bi. Illum illum il-gazzetti kollha qed joffru jiena ngħid ħames sinoħra se jkun hawn kriżi kbira fil-printed media. Ġifieri ir-realtà hija li llum il-gazzetti tnaqsu tremendament.
Jiena ħa saqsik domanda oħra, sejfi semmejt il-Press Ethics Commission, b'mod ġenerali. Persuna jitkellem jekk in confidence, għandek tizvela, pereżempju, konna ddiskutejni qabel ġejt inti. In ġenerali, x'inhi l-opinjoni tiegħek? Jgħidlek xi ħaġa confidence jew fuq kafe. Għandek tizvela konna niddiskutu qabel ta' ma konċaw. Le, in ġenerali qed tistaqsi.
Jukk jitlef il-kredibilità kollha.
In ġenerali qed tistaqsi. Le, għax
domandi.
Meta kwota għedaw jistaqsi. Meta
kwota għedaw meta ma kellux il-problema
tal-katarretti. Le, mux tijow, le. Għat persuna li kolla dik il-problema u
jena nejt li fadel ġo borċ semmija. Għandu jkunem, u jena mux ovvja li jek teċaġa n-konfins ma tejdix, il-kussjoni kolla da sempliċi. At the end of the day, emżon li kunem very clear guidelines. Per eżempju, jek jena t-nirrekordja ċaħat. Jena t-nejt li t-nirrekordjak. Jek jena t-nejt li di off the record, jena mux off the record. Iġveri, di jete li nistan nikotak, jena nistax nikotak. Iġveri, jena ma nafx, ħafna dra, iġveri, mela le, għandu kunem guidelines. Mela, ma għandu kunem guidelines, dana fuqom, mux ma nafuqom. Ikunem ċirkostanzi, fej, you break the rules. Jena, mela le, ikunem ċirkostanzi, fej, inti tara l-interess tal-medium, iktar mill-interess
tal-le. Le, nixtieq li nibdew b'xi mod, naslu għal way forward ta' dal-kumitat. Iva, nimma tlek xejn jasra nies. Jiena li jekk trid inkomplu suġġeriment.
Sabiam ħafna iktar punti ġenerali.
Skużi, le, mhux li konkludi.
Għax hemm punti.
Anzi nindika minn dak li tqal s'issa. Nindika minn dak li tqal s'issa x'tista' tkun way forward biex inkomplu nisa l-kummenti għażi. Jiena l-ewwel ħsieb naħseb ħafna jaqblu miegħi hawnhekk hija. L-punto di partenza għallu ċermen fil-bidu jirrit ikun il-libertà tal-espressjoni.
Definitely.
Dr. Rossu semma qabel kemm il-ġurnalisti anki f'Malta u anki kazistika għallu f'Malta evolviet bis-saħħa ta' dak li kien deċiż diversi sentenzi fi Strasburg mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet Umani. U daw diġà kellhom impatt f'Malta. Issa għaliex qed nerġa' semmi libertà tal-espressjoni, irid torbot ukoll ma li qal Fader Joe Borsch kien minnu. Veru idealment tittamir regoli ta' professjonalizmu, jina nixtieq nisibu xi mod kif naslu, imma jekk il-punt ta' partenza huwa l-libertà ta' espressjoni, ġifieri jina nista' noħroġ fit-triq għall-argument u nitkellem.
Xi ħadd irid jagħtini warrant lili biex nitkellem?
Iva, le, oraj inti għamilt taf domanda. Issa jekk dak jekk jiena flok nitkellem irrid niktbu fittra lil xi ħadd għandi bżonn warrant, m'għandix bżonn. Dekka kollox sew, dik għamniex qed ngħid li ma nerfax responsabilità, qed nitkellem kemm biex noqogħdu attenti li ma nirregolawx iż-żejjed, jiġri hawn qed naqbel ma sejfier. Ħafna li noqogħdu attenti, għax it-tentazzjoni li tirregola hija fuq min ikun fil-gvern, fil-leġislatura, jista' jkun tista' tkun tentazzjoni kbira. F'Malta waħda mill-kawżi interessanti fuq libertà tal-espressjoni kienet ħalli semmi wkoll anki jien kastoriku bħalma mill Ġew Vella, kienet ta' Monsinjur Kallejja meta kellu jistabbilixxi fil-qera titana li inti tmur ġol l-mosta u terfa' poster. U l-poster jgħid Malta Kattolika dak iż-żmien kontra l-liġi ta' żwieġ. Ekku, jikwita l-ziju kukol. Taqbel jom taqbel xmijaw, da kienet jeżerċita dritta l-libertà tal-espressjoni. Muxek, jivri jem il-punt, u anki l-lum dak li għadna fuq Protection of Journalistic Sources, il-Qorti Ewropea, ibbażatwa kull ma qalet, ibbażatu kollu fuq il-punt ta' partenza tal-libertà tal-espressjoni. Naturalment ma jfissix li tista' tfarrak ir-reputazzjoni ta' xi ħadd u timma la fama u tfarrak nies. Issa dik huwa l-ewwel punt. It-tieni punt huwa inti titlaq mill-individwi titlaq għall-argument jitkellem fit-triq u tibda tmur għal forum differenti ta' komunikazzjoni. Tradizzjonalment l-istampa, u l-istampa l-iktar libera għax kulħadd jistampa kemm irid. Mbagħad ir-radju wara l-istampa, mbagħad it-televiżjoni, issa l-internet u forsi evolvu sistemi oħrajn. U t-tendenza kienet li tirregola b'mod differenti daw il-metodi differenti minħabba anki il-mħabba l-impatt tagħhom u minħabba l-availability tal-spektrum tagħhom. Altru tistampa kemm trid gazzetti u altru għandek limitazzjoni ta' stazzjonijiet. Però naqbel ma ġobox illum għandek ftuħ totali. Issa dani wassanni biex nibdew ngħidu ċertu regoli li tradizzjonalment konna ngħidu li huma fundamentali fil-qasam speċjalment għax-xandir. Għadhom koll apparti u se nagħmel parentesi kbira apparti min ikollu obblighi ta' public service broadcaster. Għandhom ikunu bejn naf diġà ir-regola tal-imparzjalità ormai donnu mhux donnu qed ngħidu anki legalment. Li l-autorità xandir sanki jekk totalment kostituzzjonali li għandi dubju, però tista tibbilanċa stazzjon ma jieħor. Ġifieri diġà saret eċċezzjoni hemm, imma jiġu nifmoħħi anki regoli oħrajn fuq spots, fuq limiti ta' advertising, per eżempju, jew fuq kif tagħmel advertising. Għandna mmorru lejn sistemi li r-regoli tal-libertà tal-istampa jkunu applikabbli iktar għal forum oħrajn. Ma nafx waħed ta' tiri tijara. Però li użgur, u għaw fejn nipromenad direzzi, li użgur huwa li jekk ma naslux għal sistema ta' warranting, irridu naslu għal sistema effettiva ta' auto, nifem, un'apprezza, ta' autoregolamentazzjoni. U jina naqbel kompletament li Malta jkollha Press Ethics Commission tagħha serja. U naqbel ukoll li nibdew il-proċess ta' konsolidazzjoni. Se jew narġgħu naraw nistgħu nikkonvinċu nħajru l-professur Akulina jgħinha fiha diħeġ.
Fader Joe Borch qed jgħid isma' għandek riservi fuq il-konsolidazzjoni.
Le, ma l-konsolidazzjoni ma tfissirx li tagħmel l-istess regola għal kollox, kif qatt inti chairman qabel issa jkollok titoli differenti. Imma almenu jkollok immedja lo miġbura flimkien. Eja niftakru wkoll li hemm ċertu aspetti ta' regoli.
Franz, kif
taf? Li qed jiġu applikabbli across the board.
Kif taf?
Illi ġie dal-libel waħda minnhom. Copyright oħra.
Qabel ħadna deċiżjoni li nikkodifikaw il-dritt amministrattiv, smajna l-argumenti favur u kontra. Ġifieri biex wieħed imbagħad jagħmel ħaġa.
Jiena nagħlaq dan ħsieb. Li ma sources inti għandek liġijiet differenti. Il-każijiet ta' Malta u tal-Ewropa, però anki dritt li nagħmlu idea ġodda. Però meta nagħmlu idea ġodda u għaw norbot anki mal-kwissjoni ta' definizzjonijiet ta' minnu persuna pubblika jew minn mhux. Ejja ma ninventawx dejjem rota ġdida l-Malta. Jiġifieri ejja naraw kif għamilna anki fl-amministrattiv x'inhuma the best practices fl-Ewropa. U f'pajjiżi differenti fl-Ewropa. Ejja nagħmlu dik l-analiżi u jien nibdew ngħidu mela l-Malta dawn huma l-aħjar, jien naf xi jagħmlu l-qrati l-Ingilterra biex japplikaw it-test. Li kellhom dal-każijiet, ta' public person jew mhux public person, kellhom każ darba fuq il-privatezza, per eżempju, salima punt jagħtuha sfera ta' private life lill-Prinċipessa ta' Monaco. Jifri daw kell hemm fuq ix nistrieħu. Issa ejja nikkonsolidaw f'da' sens ukoll, nikkonsolidaw mhux biex narawx li ġiet hawn f'Malta, naraw x'deċiżjoni tal-qrati hawn f'Malta, fl-Ewropa, u x'idejat ġew qed jevolvu fl-Ewropa kollha.
Microphone.
Mela, tlet punti. L-ewenet, fud il-bicċa xol ta' minu ġurnalist, ġew mini ġurnalista, li għajja fader ġew anka tkellem fuqha Sejfier. Ġifieri, jiena graduat fil-communication fil-ġurnalizmu, Sejfier mhuwiex, dik ma jfissirx li jiena ġurnalist aħjar minnu.
Definittivament.
M'għandix taħsel. Però jrid ikun hemm xi forma ta'
accreditation.
Ta' grupp, per eżempju llum inti tista' taqbad formula tiktim l-applikazzjoni niżel l-ismijiet. Ta' kom, per eżempju, uj, u għada jitriċevu l-press card. Da, ija, uj, kun emeditur, uj, kun emeditur, kun emeditur, uj, firma l-ek li inti ġurnalist, kemmini nej, da' kull.
U għan xiex tintitolak, ġiġi xinu ma'
xiex. Ta' titħol bija postijiet, le, però ta' mlek ġurnalist, mur barra minn Malta u kol, tiġi rekonosċuta, eccetera. Allora, kikun hemm dan il-grupp. illi inti tittaddim in proċess biex ittik din il-kard. Iver hemm grupp illi mhux tista' tkun għax kif qiegħda bħalissa inti tista' tkun membru ġo fih jew ma tkunx. Sejvier qali minix qiegħed dal-grupp pereżempju, jgħidu x'jgħidu daw, irrelevanti għal sejvier qed ngħid biex tkun ġurnalist, ti tkun membru ta' dan il-grupp, il-fors. Biex minnu tieħu l-kard. Dik il-kard tista' tiġi rtirata jekk inti ma segwix ċertu affarijiet ta' regolamentazzjoni. U hemmhekk ma noqgħodx ngħid ġurnalist li kollok iċ-ċertifikat jew tu tagħmel training. Naħseb li hemmhekk nistgħu nsolvu din is-suġġeriment.
Speċi ta' warrant, speċi ta' warrant
mill-warrant. Il tieħdu warrant jista' jiġi rtirat jew
speċi.
Min qed jorbot illi kif qed tgħid int, però mbagħad jobbligak li eżempju tmur darba f'sena tagħmel żewġ units fuq ċertu punti tal-ġurnaliżmu.
It-tieni punt huwa dwar il-pubblikazzjoni tal-ismijiet. Jiena naħseb illi wasal iż-żmien li tikkunsidraw illi tkun illegali li xi ħadd li jwressa l-qorti ikun pubblikat ismu jew isimha fil-gazzett. Jien naħseb pajjiż żgħir bħal Malta. U issa wkoll bl-internet. Fejn allura inti pereżempju għandek tistgħu tagħmluha dolodu għadni kif għamintu tal-esperiment għax konna friġejaw, itħlu ikbu ismijiet ta' nies li ħarġu innoċenti u mhux ħarġu innoċenti għax kellhom avukat tajjeb, imma pereżempju ħarġet ix-xhud qalet din l-istorja li qatim is-snif vintajta. U da għadu jidher meta tikteb ismek illi da baba s-ħames nisa kap ta' dipartiment, eċetera. Għadu sal-lum hekk imde imwaħħal ġodin is-sajt. Li mhuwiex fair. Allura jiena naħseb li wasal iż-żmien illi qabel ma jinstab għalmelu ħati jew ħatja, għax qed inkissru ħafna nies. Persuna li titwessaq bid-droga. Ġifieri dik il-ġi kellimni wieħed.
Il-problema li hemm hemm jiena tiltaq magħhom dal-problemi, speċjalment nies li mbagħad eventwalment joħorġu liberali. Il-problema hija il-prinċipju, il-proċeduri kriminali żgur huma pubbliċi. U allura hekk huma pubbliċi. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk tinċidi. Għax inti hemmhekk il-proċeduri, il-proċess mhux pubbliku. Però proċeduri penali naraw anke għall-Italja jkun hemm ġurijiet fuq television.
Però Franco inti ta'
toħloq bilanċ.
Public figures. Inti
ta' public figures. Mhux public figures qed
jgħid. Kif isimhom ħafna minnhom jispiċċaw fil-medja? Għax ikollok jew l-ispettur. Jew l-avukat ikollu kawza biċċa kawza tad-distrett illi dan biex jidher ismu fil-gazzetta kuljum. Joqgħod imur idilhom lill-ġenerali. Inti taħseb fil-medja. Ejwa ma taf kif
il-ġurnalisti taħseb
il-qorti jaħdmu erba' avukat biex
il-ġurnalisti. Inti taf ġew inti kont taħdem il-qorti. Ejwa ma tara il-ġurnalisti għandek ġurnalisti. Ma
fuss se l-gazzetta ilhom lill-ġurnalisti. Jew wieħed iġġieled fit-triq mal-ġara. Biex jeder muritijilo.
Imma tafli, imma il-maġġor parti tal-kazit.
Imma tafli,
imma il-maġġor parti tal-kazit. Imma il-maġġor parti tal-kazit, ma spiċaw xie.
Imma
il-maġġor parti tal-kazit. Il-maġġor parti tal-kazit, ġo mux jek, għandek ġurnalisti full time il-qorti.
Mux biex jumwaqfu, imma sempliciment.
Sejver balta?
Mux biex jumwaqfu il-ġo. Imma rigward dal-punt, jiena naħseb li, again, naħseb għandu jkun hemm xi forma ta' regolamentazzjoni li persuna xejdulu ma tiġix. Jiġifieri hemm differenza bejn persuna u persuna. Jien di l-kwistjoni inti naħseb ma taqbilx mejli hemm differenza bejn persuna u persuna. Ma pereżempju ħansemm xi ħaġa oħra. Barra minn Malta, it-tendenza hija anke minħabba ċertu accountability, anke ċerta etika wkoll politika. Li kif persuna tiġi investigata. Anka jekk jiġi xi ħadd jgħid Sefer Balzan allegatament sera. Sefer Balzan jirreżenja minn editur. Jew jirreżenja minn politiku, jew jirreżenja minn whatever. Għall-inqas jissospendi lilu nnifsu. Di ma teżistix hawn Malta. Jekk nerġgħu, jiġifieri jekk tistaqsi l-pulizija jekk issir investigazzjoni fuq George Sopardi jew Sefer Balzan, il-pulizija ma tirrispondix. Tista' ssir taf għax issir xi lejk jew xi ħaġek jew xi kumbinazzjoni. Ir-realtà hija li naħseb għandna bżonn niddefinixxu wkoll dawk l-affarijiet li suppost għandna nkunu nafu. Li jiġi għall-argument li jiġi investigat li qed jiġi investigat għall-argument politiku u dil politiku jisu ma ġara xejn. Jiġifieri akkuża serja se nitkellem. Kien hemm politiċi li rreżenjaw sospendew lilhom infushom sakemm ikun hemm deċiżjoni. Jiviri, jekk aħna nista' nħarsu bħalma qal l-Onorevole Samit Demek, ġifieri ħarsu lej il-mudell barra minn Malta, e nħarsu kollha l-etika barra minn Malta. L-etika barra minn Malta titlob li jekk ikun hemm sitwazzjoni ta' investigazzjonijiet serji, b'xi mod ieħor għandhom ikunu pubbliċi. Issa jiena naqbel miegħek li m'għandniex nagħmlu blanket jiġri kulħadd jissemma. Ma naħseb għandhom jissemmu nies li għandhom. Ġifieri
jew reati serji.
Per eżempju aħna kien hemm difjeġ.
Ġifieri per eżempju jiena ħansemmi każ fejn kont involut jien bħala avukat difensur ta' Cyrus Engineer biex ħanidja ngħid, fejn kellek hemmhekk dokument illi kien fil-kustodja tal-Pulizija jew tal-qorti. Illi ġie divulged li l-dokumenti huma protetti waħda jien naqbel ma sejvjer fuq għadi. Tajjeb, illi b'mod ġenerali nemmen il-ħsara li ssir meta inti tressaqt il-qorti mbagħad ġiet liberat għax mbagħad inti bqajt imċappas b'xi mod waħda. Però t-tieni qed naħseb illi tittoħloq bilanċ għax jekk inti għandek każijiet sieri li ħajjieħu żmien twil biex jinqata. Eventwalment tista' bħati, każ ħa 5-6 snin biex jinqata. Tajjeb, il-soċjetà m'għandix dritt tkun taf li inti għaddej minn proċeduri ta' hold up. Għax inti, għaliex għax il-libertà tiegħek, inti qiegħed barra bi pliċ, il-libertà tiegħek mhijiex bħal-libertà ta' persuna oħra li m'għandix proċeduri fi konfront tagħha. Is-soċjetà hemmhekk inti il-libertà tiegħek hija kkondizzjonata għax inti qiegħed bi pliċ, ma anke qiegħed il-ħabs. Hemm każijiet fejn isma' mela titlaq number one mill-fatt li l-proċeduri kriminali huma pubbliċi. Jiġri jien ngħidu għax hu baxħa tagħmel inti. Ena jdu inti, semma ġo il-Facebook, eccetera, eccetera, ġo mifsur. Mela inti, jekk il-proċeduri ma pubbliċi, u kulħadd jista' jidħol, inti ħajkollok xi ħadd li daħal, semma l-każ u ħaj marjajt. Mhix ħadd iġi fil-ma xorta kulħadd ħajkun jaf. Waħda. Jiġifieri biex taqta' ħadd ispiċċa li l-proċeduri ma pubbliċi. Biex żgur inti ta' ċerta li ma tistax issir.
Però Franco,
prinċipju mbagħad
Franco onorevoli ħaxina kollega imma.
Jekk inti, Joe, jekk inti Pep. Jekk inti ħataqta lajn, tittara me fejn ħataqta dak il-lajn. Jiena naħseb illi trid tiddistingwi, u hawnhekk naqbel ma' sejfja, trid tiddistingwi ir-raġuni għaliex inti dak il-każ ma jkunx rappurtat, jew pereżempju diġà għandna eċċezzjonijiet, però jew ma' timmorali fejn
tolqu. Imma
d-divjet
id-divjet tal-pubblikazzjoni per rispett kollu. Jiena jekk ħanamlu d-divjet nagħmlu ħal kulħadd. Sewwa imma mhux id-divjet skont min tkun, mhux id-divjet skont min tkun u skont il-professjoni li tkun id-divjet. U d-divjet x qed jiġri, d-divjet qed ikunu kollha mhux skont il-proċedura. U ġifieri hemm eżempju inti għandek fuq kif ikun hemm id-divjet li din ma titħolx fil-liġi tal-istamp imma hija kwestjoni ta' proċedura. Illi suppost meta jkun hemm divjet, irid tkun hemm reġistru għal tapposta li ikun hemm id-divjet.
Twaħħal
ma l-edifiċċju tal-kawża, ma l-edifiċċju tal-awla tal-qorti fejn ikun qed jinstema. Ibek, imma għandna l xi ħadd jisfidhom dawn. Tisfidhom. Jien darba sfidajt il-każ Tolafċini li kien frodist u ġara li ġara u kien hemm divjet. Id-divjet kien illegali. Kienet fin-1993 din. Ġifieri din tista' tuża għaliex f'ċertu jekk nitressaq jien ismi x-xandar u jitressaq Dr. Akolina ismu ma x-xandar, x'eżempju. Ġifieri u jkun hemm inġustizzji, mela bniedem ġej minn San Juan tuża mhux l-istess milli ġej minn High Ridge jew minn xi post ieħor, m'għandux ikollu l-protezzjoni l-istess bħal dak il-persuna jew inkella jekk missieru mhux avukat jew missieru ċertu professjoni u jitressaq ċertu rejat ismu ma x-xandarx. U tifel ta' kennis, u tifel ta' normali. Jiexi x-xandar, ġifieri naħseb din. Għandu jkun hemm, kulħadd għandu jkun stmat l-istess.
Tellek xi punti ieħor inti li x'taqta'.
Tielet punt li x'taqta' nagħmel huwa fuq di tax tissemmi di tal-stazzjoni ta' partiti politiċi u hekk għax donna jiena almenu nara li kulħadd ħares li bħala xi ħaġa negattiva. Jiena naħseb li l-partiti politiċi huma l-istazzjonijiet l-iktar demokratiċi li għandna fil-pajjiż.
Però pajjiżi oħra għandhom dan il-mudell. Jiena ma naħsibx li għandhom.
Mhumiex demokratiċi fil-fatt. Għaliex il-medja tagħhom hija medja fidejn minn għandu l-flus. Aħna f'Malta għandna l-medja fidejn il-partiti politiċi li eletti min-nies. Anzi naħseb li rridu mmorru step forward fil-li nagħmlu illi l-gvern ma jibqax biss jagħti l-flus fuq il-PBS biex isiru l-programmi, flok jagħti flus il-stazzjon, għandu jagħti flus lill-programmi. Jien nista' napplika l-programm. Ikun tajjeb dokumentarju u ma tnurih fuq in-net jew fuq il-One jew fuq il-PBS irrelevanti l-istazzjon, mentre huma taw din il-fama ħażina għax l-istazzjonijiet għaw il-partiti politiċi għandhom l-istazzjonijiet. jien naħseb li hija ċelebrazzjoni tad-demokrazija.
Father Joe Borch. Microphone.
Regolamentazzjoni holistika, etc. Fil-Audiovisual Media Services Directive li għamlu għalkemm għandhom direttiva waħda fuq television u television like media, mbagħad għandhom livelli differenti ta' regolamentazzjoni. Ġifieri fit-television ħafna ta' rola mill-ieħor. L-ewwel ħaġa, it-tieni waħda biex ikun fil-qasita, jien xettiku ħafna jien ma naqbilx mal-idea ta' warrant tal-ġurnalisti, open to conviction jekk nara paper fejn tgħiduli li l-Ingilterra, l-Iżvezja, l-Ġermanja u l-Istati Uniti jagħmluha, mbagħad nikkonsidra imma rrid nara li dawk jagħmluha li ma naħsibx li jagħmluha. It-tielet assolutament kontra u naħseb ikun diżastru, diżastru. Jekk isir liġi il-kodiċi tal-etika ta' xi ħadd isir b'liġi. Għax allura mbagħad inkun tilna l-autoregolamentazzjoni b'ġu fhom għax bil-maqlub. X'għamlu l-Ingilterra? L-Ingilterra kellhom sistema bħal tagħna li ma taħdimx ta' self-regulation. U l-Ingilterra sal-lum għadhom naming and shaming. Imma meta bdew jaħsbu l-gvern Ingliż ħajjagħmel jafas il-liġi. Mbagħad poġġew ras ma' ras għalu isma' minn flok jagħmlilna liġi l-gvern mhux aħjar nagħmlu xi ħaġa aħna. Għamlu struttura li mhix b'liġi, imma biftejjin bejn il-media houses, joħorġu l-flus tagħha l-media houses mela din għandha budget serju, daw jimpjegaw nies u jaħtru nies li huma ta' ċertu livell, imma għax il-media houses qegħdin fiha u joħorġu l-flus biex jiffinanzjawha, imbagħad meta daw jieħdu deċiżjoni. Jagħtu kasa. Jiġifieri aħna li rridu li nollu l-livell tal-ġurnalista. Billi l-ġurnalista jolli l-livell tiegħu, aħna hekk għandna kasa u Malta meta se kellhom jarraġuni jew mhux kellhom raġun ħaġa oħra. Ġurnalista nstab ħati li kiser il-konfidenzjalità li jiddiklar ħaġa li tista' tagħmel, taħreġ għall-elezzjoni xahar wara u telha minn żewġ istretti. Jiġifieri n-nies ma tawx kasa, jiġifieri aħna
konfidenzjalità ġi biex għallu
xaħġa. Kien editur u kien xef is-sort, se kellhom xi raġuni jew lejsi boħħati ma rridx idħol fiha. Imma rrid ngħid jienu. In-nies ma jagħtux kasa, imma ma jagħtux kasa għax aħna fost il-ġurnaliżmu hemm ħafna attitudni mhux professjonali. Issa jien li nkunu professjoni bil-warrant u b'xi ħadd jista' jkeċċik jew le jien ma naqbilx magħha. Imma li konna ħidma professjonali serja, illum jekk tara il-one source stories. It-taħlita bi l-kummenti u l-opinjonijiet u l-fatti anki jekk tkun kapaċi ħafna ma tindunax bihom. Meta jaqbdu individwi jagħmlu ħafna stejjer umani fuqhom li itu terzi jew 10% tal-informazzjoni biss il-ħin kollu. Aħna lek, aħna fil-pajjiż fl-opinjoni tiegħi qed issir il-midja iktar kummerċjalizzata u qed jaqgħu l-livelli.
Nixtieq niċċara waħda. Li aħna l-IGM ma naxtaqsmu xejn mal-press ethics, aħna naħtruha u kull meta aħtar naħtarna nies imma tarafferta perkażu kellna chairman il-Dr. Kevin Aquilina, mbagħad irreżenja raġiliet morali jew min. Kellna llum chairman il-Dr. Kevin Aquilina u l-għan tagħhom huwa li jagħmlu kodiċi, jiġbru kodiċi ta' kollha tal-media houses kollha, jifformulaw waħda u jiltaqgħu mal-media houses biex kif għall-Father Borch
eventwalment. M'hemmx appoġġ minn ħadd imma ġew.
Għax hekk tik taħ ma jrispondi.
Iżgur,
minn questionnaire l-edituri biex jaraw xi ħadd ma jrispondi. Imma l-pontu għal, meta jtint ħalli l-medja ħawses u għax da bettu doħroċ. Għax bettu doħroċ, doktor Debor, bettu doħroċ deċizjoni da, għad bħaj xandara, l-orizont ti xandara kera fuq il-net, u net ti xandara jek t-rifletti kera fuq l-orizont. Imma għet jgħal Father Borch u għak il-medja ħawses kunu flimkien u jiddeċi duma, ma jkollok xliġi, imma jkollok obbligu. Morale, għax inti bħal edin kollam l-istess ilma. Ġifir dikke, hemm biss sa' nastu, biex jkolli liġi.
Nixtenu jaġi xieħġa li għal Sur Pepe Zopani dwar l-istazzjoniet privati. Jena ma naqbilx li huma l-iktar stazzjonijiet demokratiċi.
Politiċi.
Jena tnajt li huma l-iktar stazzjonijiet li huma protetti. U il-protezzjoni li għandhom kienet maħsuba minn qabel u hija tort totali tal-leġislatur. Il-leġislatur ra kif dar ma' l-Kostituzzjoni ta' Malta li tgħidlek li fil-qadi ta' dmirijiet kostituzzjonali tagħha l-awtorità mhi suġġetta l-ebda awtorità oħra. Tajjeb? Billi daħħal il-kelma may consider, il-frażi may consider these stations as balancing each other. U ovvjament membri tal-autorità repeatedly iddeċidew li they should consider that they balance each other. Tajjeb. Imma iskollu ma biex maħħa, assolutament ma biex maħħa. Jiena nemmen li regolamentazzjoni għandha tapplika l-istess għal kull xandar f'Malta, ġej nejn u ġej, miex qed ngħid dan xi mod u marix niftiehem bl-ebda mod li qed biss qed ninsinwada li l-public service station għandu b'xi mod jiġi protett, le mhuwiex għandu jiġi regolat skont il-liġi u jiġi regolat mod serju, immanki l-istazzjonijiet privati, speċjalment l-istazzjonijiet immexxijhom il-partiti. Diġa għandna anomalija li aħna l-unku pajjiż Ewropew li għandna stazzjonijiet tal-partiti politiċi dal-pajjiż. Tajjeb? Le, m'għandhomx, mhux tal-partiti. Mhux tal-partiti.
Mhux tal-partiti. L-awtorità ta' Xandir, prof, temmen li hemm bżonn, jiena ħadd gost iftakar konna tajna fuq programm TV prezentat anka minn ġew miftutu Pier Portelli, meta ħejjejtu l-kodiċi ta' etika jekk min isieres bħalli jisaħħaħ l-imparzjalità. U jiena ddeskrivejtu bħala pass importanti fid-direzzjoni tajba, x'anke jiena ġieli kont kritiku wkoll tal-istat ta' Xandir. Ma nifhem ukoll li wieħed japprezza li jrid jimxu l-quddiem l darba dak li jkun qed jaġixxi huwa xi ħaġa pożittiva. Fl-awtorità ta' Xandir. Taħseb li hemm bżonn riformi kif tiffunzjona jew.
Iva jiena naħseb li hemm
bżonn. Issa qed nidħlu fir-renju kostituzzjonali.
Jiena naħseb li.
U anke in all fairness anke President ta' Repubblika ħa opportunità wkoll li jgħid li hemm bżonn riformi f'dan il-qasam.
Iva, meta konna qed nintervistaw il-President ta' Repubblika ftit ilu, fil-fatt wieħed mill-punti li għamel. F'din il-paper ukoll ta' professur ta' professur Kevin Aquilina.
Peress li Dr. Zammit minn għandu impenj oħra. Nixtieq nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek u tal-kontributi.
Għal suġġeriment qabel ma jkompli.
Ġo, fil-mikrofon hekk joġba.
Jekk se jsiru iktar minn dawn il-laqgħat, jiena nissuġġerixxi li jkun hemm topic. Se nitkellmu fuq dan.
Iva, iktar speċifiku.
Kienet sabiħa llum milli kulħadd
Ġo, nitolbok ta' pezza li fil-bidu sakemm nieħdu naqrej daqsxejn stocktek ta' sitwazzjoni u fejn wieħed irid jiffoka l-iktar ovvjament ikunu ta' natura ġenerika.
U jekk ikun hemm dokumentazzjoni. Il-li se tiġi, il-fatt li tiġi ċirkolata ġurnata.
Titqabbel, għandek
għazmin. Nidem jista jaqra u jikkommenta.
Bil-għal kolla. Għafsan jikonkludu fil-fatt. Nirringrazzja għal dottor Zamit Nefri.
Skużawni ma rettet la
Li kontet najt, Iva, jena naqbel li għandu jisir, riforma, anki kif tinħatar l-autorità Xandir.
Anki kif tinħatar.
Iva, professor Aquilina għamel suggestions del-paper li hija anki il-mod li jkun il-President li għamel il-konsultazzjonijiet u biex jaslu għal min għandhom ikunu l-membri tagħha.
U bħala kompożizzjoni?
Bħala kompożizzjoni ma naqbix li għandu tkun limitata biss għall-partiti politiċi. Vuol dire fik li ieħor il-persuna f'dar każ il-President li jkun qed jagħmel l-indaġġini tiegħu u jitkellem biex jasal għall-konklużjoni għandu iwessa x-xibka mal-soċjetà ċivili kollha. L-Ingliżi jemmnu f'dak il-kunċett li jgħidulu 5 men, 3 men. True. Tajjeb li għallura inti taf li dana meta se jassumu dak il-rol li jassumu huma se jassumu b'integrità. U mhumiex marbutin ma' xejn. Issa jiena mhux qed ngħid u m'għandx niftiehem ħażin li qed ngħid li l-membri tal-awtorità ma jassumux dan ir-rol b'integrità, mhux qed ngħid għalik, qas biss ninsinwa. Jien li qed ngħid huwa dan li il-pożizzjoni tagħhom hija diġà diffiċli ħafna. Għaliex, meta tisma' n-nies jitkellmu fuq membri tal-awtorità Xandir jgħidu lek dak jirrappreżenta lil partit X. Mhux vera, ma jirrappreżentax lil partit X ġi nnominat minn dak il-partit, ma jirrappreżentax. Waħda. It-tieni il-nominazzjoni tiegħu wara li saret il-nominazzjoni.
Hemm differenza sottili, prof.
Iżgur, imma importanti ħafna. Hija importanti ħafna.
Jiġri qed tagħti l-opportunità li l-partit jinnomina mhux biex jirrappreżenta.
Eżatt.
Mhux biex jirrappreżenta l-interessi tiegħu, però.
Iż jiena fl-espensa tiegħi.
Għal fine ta' kompożizzjoni.
Fl-espensa tiegħi tal-ċermen tal-Awtorità Xandir għal diversi snin, waħda mill-affarijiet li ħafna drabi ma titwemminx li barra mill-Kamra, però hija vera, li rarissimu ħadna vot. Rarissimu ħadna vot. Id-deċiżjonijiet kważi dejjem intlaħqu b'konsensus. Professor Aquilina kien hemmhekk bħala chief executive jista' jgħid fuq li qed nitkellem jien. Rarissimu kien hemm bżonn ta' vot. U ħafna drabi l-voti kienu fuq affarijiet assolutament minuri għaliex għax dak il-membru jew dak il-membru tal-Awtorità tarid joqgħod lura minn xi ħaġa minn xi ħaġa. Iktar minn hekk ftit li kien hemm. Veru li jgħid ukoll il-professur Aquilina fil-paper li ħafna drabi f'ċerti affarijiet jaħarqu jispiċċa bid-deċiżjoni finali tal-ċermen li għandu vot regolari u għandu casting vote ukoll.
Però l-Awtorità tax-xandir tajem ngħidu illi meta ndert quddiem ma takkużaki. Ma tissibek ħatja jidinija.
Ġo, dikja, dikja jem deċiżjoni fil-qorti, però jiena se nitkellem fuq il-perdu li kont hemmhekk jien, dik kienet il-prassi dejjem u kienet aċċettata anke bil-qorti. Dik hemm bidlet dan l-aħħar. Ħaġa oħra li tagħmin naħseb għax u underlined ukoll. Tellifni l-fil ġuż, l-età hija jien. Fuq tal-awtorità.
Nissibek ħati, dika.
Le, dika orrajt, dika kemm deċiżjoni tal-qorti.
Ekk għadhom jagħmlu tali veri.
L-Qorti Ewropea ta' Drittijiet il-Bniet hemm fil-konfront ta' każ simili ċiklu qatad bil-maqlub.
Ija, valdirista
din. Fuq din, li l-awtorità kif qed timxi timxi sew.
Il-punt li ieħor li kont qed ngħid li tkellimna fuq qabel dwar il-stazzjoni tal-partiti politiċi f'din il-paper għal suġġeriment hawnhekk tal-Professur Aquilina. Dwar il-fatt li jista' jinħolo flok ikollok il-partiti bil-stazzjoni tagħhom jaħala a political station run by the authority u maqsum il-ħin allokat and so on. Dika għal forsi għad min ma jafx, kienet suġġeriment li kont għamilt jien formalment fl-autorità bħala chairman fil 1993 and it was shot down 4-1. Tajjeb, u il-mudell li kont adottajt kien il-mudell li kien qed jiġi użat fl-Olanda. Fejn il-partiti kellhom aċċess għal stazzjon pubbliku immexxi mir-regolatur, ikollu il-ħin biftejjin magħhom, ħalsu għal dak li qed jipproduċu, u min qed jisma' l-politika se jmur fuq l-istazzjon tal-politiku. Full stop.
X'inhi d-differenza ma sarita, x'inhi d-differenza bejn dak li għandna issa?
Ħalli nkun.
Iħallas min ħallas il-partiti politiċi.
Iva, ħallas għal
min għandu l-flus dik id-demokrazija. Min għandu l-flus.
Lele, stenna. Ġo. Ġo, dak il-mudell li qed tajt inti huwa korrett, però ma kienx il-mudell fin-1993. Dak il-mudell żviluppa hekk billi qed jintuża issa il-fondi pubbliċi biex imexxi dak. Jien li qed ngħidan. Tajliex ġew li xiet jagħmlu l-istazzjonijiet politiċi, l-istazzjonijiet politiċi xiet jagħmlu ħafna iktar minn hekk. Mhux sempliċiment qed jagħmlu politika, f'opinjoni tiegħi huma wkoll ħafna drabi involuti f'assassinju tal-karattru ta' ħafna ċittadini f'dal pajjiż sempliċiment għax ma jdoqx il-qampina politika tagħhom. U naqaf hemm.
Sir kulli kien ma. Lilin mill nista' skużi Mr. Chairman, nista' ngħid xi ħaġa. Billi minn recriminations u da, fimni, ġivirina, ovvijament, naħseb li jem ħafna xinejt, fuq il-performance ta' kulletti ta' u da, ġivirina, da' mux, that's not the scope, I would believe, ta' dillaqa. Jena naħseb li the way forward di għalik taħħġ importanti, għax, jena naħseb li, per eżempju, semma komment. Ġovella. U feqal saret tentat biex il-taqqa ma l-edituri biex naraw fuq tal-Presidents Commission, da' xejn ta' feedback, eccetera, eccetera. Ovvjament kien hemm inizjattivi oħra fuq livelli oħra ta' xandara, whatever, eccetera, eccetera. Jiena naħseb, issa ħa nagħmel suġġeriment konkret li jekk taħt l-inizjattiva business committee ikun hemm attentat biex l-interested parties kollha jingħaqdu fl-imkien. Dan dinja istituzzjoni għandi nifhem li m'għandix xi skop kummerċjali, skop ulterjuri u da, ġifieri hemm miżgħux
kumitat parlamentari.
Eżatt. U da, u jkun hemm l-interested parties kollha. Fejn inqas ikun hemm qbil li ikun hemm daw il-targets. Jitlaħu daw il-targets. U hemm ħafna diskussjoni komplement differenti.
Sejja interrompik sekonda, jien naqbel miegħek li we should be looking at the way forward. Imma we can't look at the way forward, dak ma nħedux stock taking.
Imma il-problema hija li tantem differenzi bejnietna. Issa nitkellmu ċar. Tantem differenzi bejnietna fuq kull livell. Li jekk ma nħarsux il-qoddiem u ngħidu, għax sejna jiena kull rispett minister naqbel miegħek fuq l-interpretazzjoni ta' kif tħares lejn il-PBS, żgur. Ġifieri nibqa' għadna argumentaw, ma nista' naqblu, ma nista' naqblu. Mbagħad jien.
Ma libertà tal-espressjoni.
Le mhux libertà tal-espressjoni, libertà li ma libertà li jkollok taċċetta dak li taċċetta. Il-punt tiegħi mhux dak, il-punt tiegħi huwa hija naraw kif nistgħu nlaqgħu l-interested parties kollha. Biex naraw li għall-inqas fuq dik pereżempju li hija etika. Li tista tkunu stazzjon politiku, sta tkun standard oġġettiv mhux oġġettiv. Ikunu kollha l-istess. Issa ovvjament l-engel li nieħu jien, jiena forsi jinteressani għalfej dak ir-raġel jimxi rasu l-isfel. U l-ieħor jinteressa għalfej jimxi l-ġemba. Ġifieri l-engel hija definizzjoni ta' kif inħarsu lejn il-ħajja u lejn il-politika u lejn l-istorja. Imma l-inqas etikament qed għandna level playing field. Fuq livelli oħra. Fuq jiġifieri l-kwistjoni.
Ġifieri segwer ħan nifhem għadi għax din proposta.
Għax ma nistgħux naqblu aħna fuq pereżempju dak li huwa oġġettiv pereżempju għal oġġettiv għal Professor Porotto jew għal Joe, forsi mhux oġġettiv għalija.
Jiena segwer. Għax ma nafx li naħseb wieħed għandu jesplora din. Jiġifieri. Inti jiġifieri l-ilmin wieħed għandu jinkludi u jinvolvi fiha din l-inizjattiva.
In-nies, l-editori, l-nies, in-nies li jmexxu, in-nies. Per esempio, intom et tejdu, skuzi l-espressivi, skuzi, intom et tejdu, kienem suġġeriment ta' Joe Zaffardi, fuq il-ġurnalist, li ikonem, jinnaqbel li kondi ikonem, eppress palma jisi l-Amerika, aktar se nġis korreġut. L-Amerika zik musie jizbal, il-Press Association, għanda funzjoni importanti immens, il-ġurnalisti kolla jiffukaw. Whatever, forsi m'għandix l-informazzjoni korretta. Issa, jien naqbel li għandu jkun hemm Press Association fejn li tiġbor kulħadd, imma se dakinhar l-edituri manageriali, l-edituri li għandhom is-saħħa għandhom ikollhom responsabilità li il-ġurnalisti għandhom ir-responsabilità tkun fuq l-editur fuq il-ġurnalist tagħhom jekk jien niddixxiedi biex nimpjega skarpan, hija problema tiegħi. U jien għandi nieħu responsabilità, infatti fil-liġi jien nieħu responsabilità fl-aħħar mill-aħħar, jien il-punt li qed nixtieq ngħidlek Honorable De Bono hija di. Jekk aħna nelenkaw in-nies kollha li għandhom il-poter fl-organizzazzjoni tagħhom u niġbruhom kollha flimkien u ngħidu aħna mhux fuq xiex ma naqblux hemm biżibilju, fuq xiex nistgħu naqblu. U dik tiġi enshrined, issa kif tiġi enshrined fuq il-kwistjoni tax-xandir. Jiena naqbel ħafna miegħek ma' Professor Porotta, imma jien naħseb li l-ewwel ħaġa li għandha ssir hija għandu jkun hemm jien naħseb li l-partiti politiċi llum għandhom kriżi fil-istazzjonijiet tagħhom u ma jixtiequ jsibu soluzzjoni, ma fl-istess ħin naqbel ma' Joe. Li aħna nsibu soluzzjoni li mhux taqdi l-partiti politiċi, imma taqdi l-funzjoni iktar wiesa'. Imbagħad l-aħħar punt li xaqt ngħid li kontrija kompletament. Il-kwistjoni tal-ġustizzja versus il-medja. Jiena nikkonsidru li nifsi bħala media hound, ġifieri l-internet interessani l-istorja. Ma għandna tinteressani wkoll issa bħala da l-ġustizzja. Ġifieri jekk il-ġustizzja ma ssirx, ġifieri importanti ħafna l-ġustizzja fil-ħajja mill-aħħar, mhux l-istorja li tidher fil-gazzetta jew fuq il-xandir, lex nipprova ngħid hija li jekk hemm xi ħadd imweġġa b'storja jew b'rapport jew inkella b'avveniment. Dik ħaġa importanti hija l-ġustizzja dik il-persuna, mhux l-istorja jew id-defens jew l-espressjoni tal da. Ġifieri jien fl-aħħar mill-aħħar naħseb li finalment għandna jkollna da. U nagħla b'eżempju wieħed għax bagħat li nota l-editur wieħed mill-edituri tagħna. Dikussjoni tal-press act livelli mhux livellu da. Fejja qblilna nirranġaw il-livelli u nsemmi klassiku. Il-partiti politiċi irranġaw bejniethom il-livelli kollha tagħhom. Il-biċċa l-vira minnu. Ta' l-elezzjoni. Il-biċċa, ebba uja, ta' qabel l-elezzjoni. Ta' qabel l-elezzjoni.
Mux kolla laqqasna.
Uja, ma' l-biċċa, ħattijħor jibqa jisfen. Jivri, ejan il-definisġi ussa. Fej naqblu ma naqblu, fej jisir out of court, ma fej jkun hemm media mediation.
Mek ma tistax, jiġifieri.
Jekk
jiena wintalna kawża, u naqblu nittranziġu għamek kemm eventualment.
Però jiena naħseb l-idea ta' sejf li fetaħ tieqa naħseb għandna nieħduha din.
Naħseb li għandna.
Illi biex nagħmlu attentat li jkun hemm xi kodiċi tal-etika li kulħadd jaqbel miegħu. Però il-punt, naħseb il-punt Sejfjer ukoll li kien tajjeb, meta kien hemm il-Maġistrat Silvio Meli jisma' l-libell illum sar imħallef, kien jipprova jagħmel dak l-istadju li ma jtinix il-liġi. stadju ta' medjazzjoni itpoġġi ma' xurxin u tirra ġvi qabel ġvi forsi nagħmlu dak l-istadju ta' qabel tinqata' kawża jew nasra l-istadju tal-kawża ikun hemm xi forma ta' medjazzjoni.
Nistgħu naqblu, nistgħu naqblu fuq din l-idea, nistgħu naqblu fuq lista ta' persuni. Fuq lista ta' persuni rappreżentanti ġifieri mhux arbitrarja u organizzazzjonijiet li għadhom.
Li kolla kita
ċkolt il-nomina għandal fakultà li tiddeċidi li inti
nistgħu naslu għal.
Le, jiena qed ngħid li għajek aħna irridu the way forward. Il-media houses kollha ta' Malta, il-media organizations kollha għandhom ikunu involuti.
U tihom żmien.
Hemm
lista mill-lista ta' DOI hemm minn huma.
Kull min għandu
houses kollha.
Le, le.
Jiena xi hemm suġġeriment.
Nagħmlu seminar ta' nofsinhar. U nitkellem fuq l-etika fuq il-linja l-alder
forum ta' dawk is-sejfers dal-kumitat.
Dal-kumitat qed jagħmel affarijiet
dal-kumitat.
Jiena sa dal-kumitat jista' vera jixluna changes importanti.
Għax għandek
fejn hemm theddida ta' liġi. Li allura hija li regolizza ruħi tifqar Father Joe milli tikkwali fuq il-liġi.
Mela, biex nikkonkludu. Għax Franzi kun irid jitlaq. Dak ikollu fejn jmur, għasta fuq hemm. Imma xi diltani. Mela, jiena biex nikkonkludu. Biex nikkonkludu.
Ejja, ma ġew sakko ġie jitkellem hawn fuq l-amministrazzjoni ma fhimx. Ejju, ma dik jien sur responsabli, mhux jew sakko responsabbli. U taċċivil u ta'. Ma ċertu affarijiet oħra jaru, jara affarijiet dawn.
Na, jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom, tal-kontribut tagħkom f'din il-laqgħa tal-kumitat. F'din il-laqgħa tal-kumitat, naħseb illi nistgħu nimxu wkoll apparti l-idea ġenerali fejn wieħed qed jieħu idea ta' situazzjoni allura fil-settur tal-medja, naħseb nistgħu nesploraw fiktar dettal din l-idea
li x'imkien diaċet nirċievi messaġġi.
Dinna l-internet site tal-parlamenti kien hemm
il-biex allura naslu għal-lista ta' rappreżentanti tal-media houses biex jibgħatu kull wieħed rappreżentant biex naslu biex nikkompilaw allura dan
U tiġi għall-argumenta ġew m'hemm.
Il-kummentata ta' ġurnata narit nifissija u nofs. Mbagħad titxinċi fuq l-istedju.